melkein tunti, niin tehdään sitä pikkasen lyhkäsempi. Onko paikalla olijoista joku, jolla se on tehty, mistä se on järkevä katsoa se? Joo, mutta ymmärsitkö sitten ne, mitkä tavallaan meni väärin, että sit sä olisit niin kuin toisen kerran saanut se oikein. Sehän siinä on ihan järkeväkin tapa tehdä, että... Pauliina, mutta mikä se oli? Tuossa. Oho. Täytyy entinen pistää ensiksi kiinni ennen kuin. Tämä on jännä, että miksi se Exceli ei anna tota. No, miten mä pääsen eroon tästä? Nyt uusi yritys. Että vaikka olisi eri paikassa, niin se ei anna käyttää samaa tiedoston nimeä uudestaan. Että siinä on mielenkiintoinen päätös. Joo. Eli tota... Otetaan se... Debuggeri siihen samalla, niin tuo, ja sitten tota, pistetään breakpointti siihen ensimmäiseen olioon. Oho, mulla on täällä entinen ajo keske. Noi, eli tota... Meillähän niissä aikaisemmissa pöytätesteissä on ollut täällä luokan kohdalla sitten private static attribuutteja. Ja nehän tarkoittaa, että ne syntyy heti, kun koko ohjelma lähtee käyntiin, jos meillä on staattisia attribuutteja. Ja nythän meillä ei ole semmoisia, eli nämä on ihan rehellisiä oikeita attribuutteja. Eli näitä syntyy vasta sitten, kun me tehdään nyillä lauseita siellä. Eli nyt ei näitä 10 ja 11 riviä tehdä missään tapauksessa vielä tässä vaiheessa. Ja sitten mitäs muita muuttujia meillä on täällä, niin meillä on pääohjelmassa muuttuja nimi, pääohjelmassa muuttuja aku tai olioviite. Ja sitten meillä pääohjelmassa riviltä 36 alkaa oma lohko, 42 rivillä loppuu se lohko. Ja tota, tämä repeniminen muuttuja olioviite elää nyt tämän 37-42 rivin väliin. Ja nyt täällä lohkossa, mikä täällä on, niin täällä näkyy kyllä tämä nimi- ja akumuuttujat, mutta sitten tämä repe taas ei ole enää täällä 43 rivillä olemassa, että tuossa pitää muistaa, että tässä, täällä lohkolla voidaan antaa sinne niin kuin, tavallaan uusi näkyvyysalue muuttujille. Ja jos meillä olisi täällä staattisia attribuutteja ollut, niin ne staattiset attribuutit näkyisi kaikkialla täällä ja kaikissa metodeissa, mutta ne ei ole kovin hyviä, että hyvä, ettei niitä ollut tuossa. Eli nyt tässä 32 rivillä meillä sanotaan nyylle, että varaappas muistia, ja sitten sille sanotaan, että varaa niin paljon muistia kuin stringbuffer haluaa, ja nyt se on merkattu tänne meille tänne pöytätestiin sillä tavalla, että se nyy menee hommaan sitä muistia niin paljon kuin tämä stringbufferi haluaa, eli stringbufferi haluaa sen verran, että sä saat merkkijonon tonne, ja tämä on oikeasti paljon monimutkaisempi tämä stringbufferi, eli sieltä on osoite merkkijonotaulukkoon, joka olisi varattu eri paalikoista muistia, ja täältä olisi viite sinne, ja täällä olisi tieto, että paljon sitä merkkijonotaulukosta ollaan käytetty, ja oikeastaan sen verran, että ajatellaan se stringbufferi niin kuin valmiina, tai stringbuilder, se olisi sama asia, valmiina otuksena. Ja toinen oikaisun paikka tässä on se, että itse asiassa tätä lainausmerkissä olevaa väiskimerkkijonoa kohti syntyy jonnekin kohti muistia nytten taas nyillä jotakin. Ja tarkkaan ottaen tuolle stringbuilderille ei viedä parametrina tekstiä väiski, vaan sille viedään parametrina viite sinne toisessa paikassa olevaan merkkijonoon. Mutta oikeastaan siinä kohti pikkasen, koska se ei tässä kohti anna mitään lisää mielenkiintoa, koska se väiski elää vaan sen yhden ainoan metodissa käynnin ajan. No niin, tehdään tuo samalla sitten tuolla debuggerilla. Eli nyt kun mä suoritan tuon riviin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se nyy kävi varaamassa sitä muistia, varas meille näköjään muistipaikkaa 19 sitä muistia. Ja nyt siellä muistipaikan sisältönä on sitten countti, eli montako merkkiä siellä on, ja sitten se varsinainen sisältö, jossa on meillä taulukko, jossa on näköjään varattuna 22 paikkaa kirjaimille, mutta niistä on 6 ensimmäistä käytössä. Eli siitä niin kun näkee tästä sitä, että minkälainen se string builderin toteutus on. No on vähän vaikea seurata tästä, että miten se string builder toimii, niin voi olla helpompi sillä tavalla, että näiden string buildereiden kohdalla tekee sillä tavalla, että lisää tänne watches-ikkunaan, lisää ton string builderin to stringinä, niin sieltä sitten näkee sen, eli pyytää sitä muuttumaan stringiksi, niin täällä voi seurata, miten se käyttäytyy niin kuin arvona. No niin, pöytätessissä tarkoittaa sitä, että new varas sitä muistii. Tässä tapauksessa on merkattu sitä nyt leikiksi N1, niin kuin new ensimmäisenä varattu. Eli tuossa nyt on vain joku merkintätapa pitää keksiä, että millä tavalla me niin kuin muistetaan sitten, että missä ollaan menossa, niin mä oon merkannut sitä sillä tavalla, että se on niin kuin ensimmäinen newllä varattu. Ja sitten kun se new lopettaa hommansa, niin se new palauttaa sitten pois tullessaan tiedon, että tostahan mä varasin sulle sitä muistia. Ja nyt me jemmataan se tuonne nimiseen muuttujaan, eli oikeastaan tänne pöytätestiin olisi hyvä piirtää tuommoinen nuoli, että nyt tuohon nimimuuttujaan laitetaan tuo viite tuonne, mutta tälleen kun niitä ei ole Excelissä tai muutenkaan helppo koneella tehdä noita nuolia, niin keksitään tähän joku, millä sanotaan, että mihin me viitataan, ja se keksiminen on ollut, että laitetaan, että se on niin kuin tuo muistipaikka N1, mihinkä tämä viittaa, ja tuo et-merkki on tuossa kotoisin C:stä, eli C:ssä, kun me halutaan puhua jonkun muistipaikan osoitteesta, niin se sanotaan nimenomaan tuolla tavalla, että et N1. Ja sitten meillä on sen rivin jälkeen tuommoinen. No sitten rivillä 33 me sanotaan, että uusi sorsa, ja sinne viiään parametrina tämä N1, niin nyt me lähdetään sinne sorsan muodostajaan sillä tavalla, että sinne viiään yksi parametri, ja sitten ny varaa meille muistii sen verta, kun se ei varmaan muuten tässä kohti ehkä vielä ansaitsisi 2 tuohon kohti. Mä melkein laittaisin tuossa kohti, että nyt kun se muistitilaa sille varataan, niin silloin ne mahdolliset attribuutit siinä nollataan, eli intit on nollia, doublet on 0.0 ja stringit on nolla ja kaikki oliviitteet on nollia, booleanit on falseja ja niin edespäin. No sitten me mennään sinne, eli se ny vasta varaa sen muistin. Sitten se ny lähtee sinne muodostajaan ja sille muodostajalle se vie nyt parametrina, että se muodostajan parametri on N1 ja toisaalta sitten ainahan jokaisella metodilla on se this käytössä. Ja mä tuossa äskeisessä demoryhmässä yritin selittää sitä vähän näin, että jos me ajatellaan, että mitä tämmöinen meidän vanha metodi aika.lisää30 tarkoittaa, eli siellä kun te olette kirjoittanut, että metodin lisää ja sitten sillä on ollut vaikka, että this.h on jotakin, niin te voitte ajatella tietyssä mielessä, että nämä kaikki metodit on staattisia metodeja, joille tulee parametrina, ensimmäisenä parametrina se oli jo, ketä se edustaa. Eli tietyssä mielessä tämä this tulee niin kuin jokaiselle metodille parametrina. Ja sillä tavalla meillä ei oikeasti ole olemassa niin kuin jokaiselle oliolle omia metodeja, vaan kaikille saman luokan edustajille meillä on yhdet ainoat metodit, mutta sillä metodissa käydessä sille vaan tulee tieto siitä, että ketäs oliota se nyt edustaa tällä kertaa. Eli jos näin ajattelette tuota ongelmaa, niin silloin se muodostaja saa, kun tämä ny on varannut sen muistin sille, niin tämä muodostaja saa tiedokseen, että nyt se, ketä ollaan tekemässä, niin on se toinen muistin varaus, mikä tehtiin, ja sitten sulle parametrina tuotiin tuo N1, no sitten tuohon en enää niitä toista kertaa kirjoittaisi, eli kirjoittaisin nuo vaan silloin, kun ne oikeasti muuttuu. Eli silloin, kun joku muuttuu, niin silloin kirjoittaisin sen tähän. No niin. Sitten me mennään sinne muodostajaan, eli tehdäänpä se nyt tässä debuggerissakin, eli lähdetään tuonne muodostajaan. Nyvarasen muistin. Ja nyt kun me ollaan siellä muodostajassa, niin tämä sai nyt 32 muistipaikan itsellänsä. Eli nyt sitä N2 tässä debukkeriajossa nyt vastaa tuo 32. Eli me ollaan siellä, me ei olla vielä mitään tehty, niin ne attribuutit on 0 ja 0. Ja sitten, sitten se i-nimi on se 19, eli se N1 meidän jutussa. Ja sitten se ainoa rivi tätä, kun täällä on kaksi lausetta tavallaan tuolla muodostajassa, niin ensiksi me tehdään, että sinne i-nimeen appendoijaan, mä laitan tuohon sen i-nimi.toString, koska se on se meidän 19 muistipaikassa oleva otus, niin siellähän on ennestään se väiski. Ja nyt me sanotaan sitten sille, että appendoijaan sen perään teksti aku. Ja nyt jos me oltaisiin taas oikein tarkkoja, niin nythän tätä akua varten syntyy uusi muistipaikka. Ja oikeastihan nyt se sille appendille viiään parametrina viite sinne uuteen otukseen. Ja sieltä se niitä merkkejä kopioi tänne, mutta jos se vaihe oikeastaan siitä, niin tulos on se, että sinne i-nimeen perään on tullut tuo väiskiaku, eli sinne 19 muistipaikkaan. Ja sitten me laitettiin väri on kakkoseksi. Eli tuo muuttui tuossa, kun me tehtiin noin, niin tuo muuttui noin, ja sitten samalla tuo väri muuttui kakkoseksi. Noin, eli siinä mielessä se vähän aikaisessa oli sulla se kakkonen. No sitten me tullaan pois sieltä muodostajasta, niin nyt kun me tullaan pois sieltä muodostajasta, niin nythän se kiikuttaa se nyt tullessaan sitä tietoa, että se N2 on se muistipaikka, mä sulle varasin, ja se sijoitetaan tuonne akuun. Eli silloin kun me tullaan pois sieltä muodostajasta, niin mä sanoisin melkein, että se ei ole tuossa vaiheessa sijoitettu, vaan tuossa vaiheessa se vasta se sijoitus tehtiin, kun me tultiin pois sieltä muodostajasta. Että tämä tietyssä mielessä tämä aku viite alkoi elämään siinä heti, mutta ennen kuin me ollaan käyty siellä muodostajassa tai nyyssä ja nyy kutsunut sitä muodostajaa, ja sitten se nyy tulee takaisin sen viitteen kanssa, että hei, tosta mä sulle varasin sen, niin sitten kun se tulee sitä takaisin, niin sitten me sijoitetaan se tänne akuun, ja nyt meillä on sitten se aku pitää kiinni tästä lähtien tuosta muistipaikasta. Jos mä poistasin tästä tuon, että aku on, niin silloin tässä kävi sillä tavalla, että kun me tullaan pois sieltä muodostajasta, niin tämä lakkaa olemasta tämä, mitä varattiin, koska meillä ei ole ketään, joka pitää kiinni siitä. Nyt kun se mä annettiin sille akulle, niin se aku pitää sitä hengissä nyt sitä muistipaikkaa siinä. Okei, eli vielä se ei ole sitä, eli täällä näkyy se, että vielä sitä akua ei ole täällä olemassa. Vasta nyt kun mä teen, eli mä oon vasta tulossa sieltä nyysorsasta pois, ja vasta kun se tehdään loppuun se nyysorsan sijoitus, niin sitten se aku on siellä se 32, mikä äsken meillä oli siinä muodostajan tissinä, niin nyt se on sitten se aku viittaa sinne. Ja nyt kun me käydään se tulostamassa, niin tähän tarkoittaa, että kun me tulostetaan tuo string bufferi tuolta, eli tuohan tulostaa vaan se string bufferin sisällö, eli se väiski aku. Eli tuo on helppo osa. No sitten aku.tulosta tarkoittaa, että nyt me lähdetään tulosta metodiin ja kiikutetaan sille parametrina tässä debuggerissa tuo 32, tai täällä meidän pöytätestissä, kun mennään aku tulosta, niin me sille tulostalle kiikutetaan TIS-viitteenä se N2, eli mennäänpä sinne tulosta. Ne on muuten jossakin ne paperit, missä näistä oli paperivastaukset, jos ettikää jostakin, onko ne jäänyt sinne takariviin edeltä ryhmältä. Ja ensi kerran demotkin oli siinä. No niin, tulosta ensimmäinen lause on väri +++, ja nyt sitten, että kenen väri tässä kasvaa, niin se kasvaa nyt tämän 32 olion väri. Eli sillä oliollahan väri on ennestään kakkonen, se on siinä meidän testissä, se on se N2, ja kun se kasvaa, niin se kasvaa sitten kolmoseksi. Ja sitten kun me tulostetaan, niin nythän me tulostetaan tuon tilalle tuo nimi, voi ei, se on nulli. Lähes kaikissa muissa tapauksissa nullin käyttäminen johtaa null pointer referenssiin, mutta tässä siinä käy silleen hassusti, että tuo niin kuin konvertoituu merkkijonoksi, se nulli konvertoituu merkkijonoksi null, kirjaimet NULL, ja sitten sen perään liimataan välilyönti ja sen perään liimataan tuo meidän nykyinen väri, eli kolmonen, ja nyt kun se tulostetaan, se tulostaa meille nulli ja kolmonen. Ja sitten me lähdetään pois tästä aliohmasta, ja täällähän se tarkoitti sitä, että sillä tulostalla oli tuo, ja sitten tulosta me tehtiin väri plus, sitten me printattiin se, niin tuossa kohti me tulostettiin 0,3. Ja sitten mikä on tärkeää, niin sitten kun me lähdetään sieltä pois, niin tätähän ei ole olemassakaan. Eli noi harmaat olisi tuonne hyvää sutaata. Eli nyt me ei enää olla siellä aliohmassa. Ja sama koskee muuten sitten tätä repeä, että semmoistahan me ei ole nähty, eikä me tuolla hyppää aliohmassakaan olla, eli noitakaan ei tietenkään ole olemassa, eli nuo ensimmäisen muodostajan juttu sen aikaa, kun me oltiin siellä aliohmassa, niin siellä oli olemassa ne lokaalit muuttujat, sen jälkeen ei ole. Näitä ei ole vielä syntynytkään missään tapauksessa, näitä aina kolmosia ja muita, sutataan ne siitä harmaaksi. No niin, sitten me tultiin sieltä tulosta aliohmasta takaisin. Periaatteessa seuraava rivi, kun me tullaan sieltä takaisin, niin olisi tämä 36, mutta sehän ei ole mitään suoritettavaa koodia, siinä on pelkästään vaan tuo lausesulku, eli oikeasti seuraava suorittava rivi on tämä 37, missä sanotaan, että varataan nyllä muisti, eli nyt se ny varaa meille muistia. Ei välttämättä vielä tuota, vaan sitten kun me tullaan takaisin, niin tulee tehtyä tuo sijoitus. Se, että mitä tuossa välissä, että onko tämä nyt olemassa tämä repeniminen muuttuja vai ei tuossa välissä, niin se nyt on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että siksi merkkasin sen tolleen vähemmän harmaalla, että se tietyssä mielessä se muuttuja on siinä olemassa, mutta ei sitä voi kukaan käyttää, koska meillä on sille menossa oleva sijoitusoperaattori vielä pahan kerran kesken. Ja missään tapauksessa meillä ei, melkein se on parempi, että mä merkkaan nämä, tässä Eclipsissä jopa helpostikin, että mä merkkaan nämä harmaaksi, ja sitten kun nämä on olemassa, niin mä otan harmaata pois siitä. Eli jos nuo menee väärin, ne on mun harmaat, niin otetaan niitä sitten pois sieltä. No niin, eli 37 rivillä ny lähtee hommiin, ny luo siellä. Sen muistialueen, merkataanko se tähän riville vai merkataanko se sitten jollekin muulle riville, miten me äsken merkattiin siinä nyyssä, niin merkataan nyt tälle riville sitten tuossa, mä kopsin vaikka tuosta kaksi puhasta solua. Eli tämä alustuu nollaksi, kun se varaa sitä muistia se ny, ja sitten se nimi on nulli sillä, noin. Sitten mitä siellä tapahtuu, eli kun mennään tuonne ny sorsaan, niin siellä lukee, että nimi on repe, niin nyt jos vähän mietitään tuon repe-elinkaarta tuossa, niin me voitaisiin nyt tuo repe merkitä niin kuin siinä oikeasti tapahtuu. Eli oikeastihan se tapahtuu niin, että kun me sanotaan, että lainausmerkeissä repe, niin sehän ny rientää varaamaan jostain kohti muistiin, niin se sijoittaa nuo kirjaimet ja sitten se palauttaa oikeastaan sen viitteen siihen kohti. Eli nyt tuossa kohti meillä on sitten viite tuonne neloseen, tuota ei ole vielä. No joo, tuo väri laitettiin nulliksi samalle riville, niin olkoot. Eli se ny-loiton merkki on vakion tuonne ja sitten palautti meille viitte, että siellä se on. Ja näitä muita meillä ei vielä ole olemassa, niin otetaan ne harmaaksi tuosta. Tuossa olin menossa. Eli väri on laitettu nollaksi, tullaan takaisin täältä, eli ollaan täällä 13 rivillä, laitetaan, että tuo on repe. Ja sitten kun sieltä tultiin takaisin, niin se palautti meille sen nyyn antama arvon, eli se on vielä sieltä tulossa ja se sijoitetaan tuohon repeen, niin silloin se on sitten repeessä se 43, mikä mä äsken unohin mainita, eli nyt se on N3 tuossa meidän pöytätestiesimerkissä. Sitten mennään repeen tulosta. Eli nyt sille tulostalle viedään parametrit näitä repeen osoite, eli se 43 tässä ja sitten N3 siellä N3 siellä meidän tässä versiossa, eli nyt me mennään repeen tulosta, missä se tulosta oli tuossa. Eli nytten meillä sille tulostalle viedään TIS-parametrina tuo N3. Ja sittenhän se siellä tulosta tekee, mitä käskettiin, eli se tulostahan sitten tekee väri +, eli kun tuo väri on ennestään 0, niin se kasvatetaan 1:ksi, ja sitten rivillä 26 printataan se nykyinen nimi ja arvo, eli nyt kun me käsketään tuo N4 printata, niin mehän kipitetään sen luokse, ja sieltä löytyy se teksti repe, eli siksi se printtaa repe, ja sitten välilyönti, ja sitten tuo nykyinen väriarvo tuohon. Ja sitten me tullaan pois sieltä tulosta aliohjelmasta, ja jatketaan riviltä 39, ja rivillä 39 mennään hyppään nimiseen metodiin sillä tavalla, että sen tissinä on aku, eli N2, ja parametrina, eli sillä hyppäällä on yksi apuparametri, niin se apuparametrina on sitten N3. Ja mennään stepukkerillakin, eli me tulostasta tultiin pois jo. Ja kun mä en täällä debuggerissa käynytkään, sillä tulostossa väri meni 1:ksi, ja sitten toi tulostus tuli se repee 1, ja sitten tultiin sitä pois, ja nyt lähdetään sinne hyppää aliohjelmaan. Eli hyppää aliohjelmalle menee 32 TIS-viitteeksi, ja sitten se apuviitteeksi menee 43, eli mennään hyppää aliohjelmaan. Nyt TIS on siis se 32, ja apu on 43. Ja voidaan ne laittaa vaikka molemmat oliot tuohon näköiselle, että mitä ne on. Ja nyt kun me sanotaan, että apupisten nimi on senkin sorsa. Niin se tarkoittaa sitä, että tuon N3 nimeksi laitetaan, siellä on nykyisin repe, niin sinne laitetaan senkin sorsa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tämä entinen, eli tuo senkin sorsahan nyt syntyy sinne uuteen muistipaikkaan, jota on merkattu nyt N5, ja sitten se sijoitetaan sitten se, minne se uusi syntyi, niin tänne apupisten nimeen, eli sinne N3 nimeen. Ja samallahan sitten käy sillä tavalla, että tämä ei olekaan enää olemassa tämä, eli kukaan ei viittaa enää tähän N4, eli mistään tältä koodista meillä ei löydy enää semmoista, joka viittaisi N4, eli tuohon kohti sitten se on lopullisesti mennyt, ja sitten mikä tärkeää, niin tuo muistipaikka muuttuu roskaksi tuossa kohti. Eli silloin kun mä tämän sijoituksen tein, niin tuo nimi osoitti ennen tonne ja nyt se osoittaa tonne. Eli sitten se entinen, mihin se osoitti, jos kukaan muu ei sinne viittaa, niin silloin se muuttuu roskaksi. Ja nämä on tässä tärkeitä sanoja, että milloin tällä joku sitten lakkaa elämisessä. Ja nyt tuo senkin sorsa elää tuossa sitten niin kauan aikaa, kun tämä jaksaa pitää sitä kiinni. Eli jos ei kohti se tämä lopettaa siihen, niin sitten tuo senkin sorsa muuttuu roskaksi. No niin, sitten me tehdään 22 rivillä väri +, ja se tehdään TIS, koska siinä ei lue mitään muuta, niin se tehdään TIS.väri++, ja TIS on meillä N2, eli me käydään sanoa N2 värille +, ja sitten meillä loppuukin tämä, eli katsokaa nyt, tuo apunimi viittaa tällä hetkellä tuonne repeen, eli 46 osoitteeseen, ja nyt kun me tehdään tuo apunimi on senkin sorsa, niin nyt se on 48 osoitteessa, eli se senkin sorsamerkki on tuli tässä tapauksessa tuonne 48 osoitteeseen. Ja sitten väri +, itselle, niin oma väri on sitten 4. Eli tuossa pitää olla tarkkana, että toinen muutti kaveria ja toinen muutti itteensä. Sitten me lähdetään pois siitä aliohjelmasta, tullaan takaisin pääohjelmaan, mennään akuun tulosta. Eli nyt tulosta aliohjelmalle viedään parametrina tuossa 40-rivillä se. 40-rivillä se TIS-viite, joka on akuviite tällä kertaa. Kopsin tuolta noita, kun niitä niin hyvin oli siellä. Eli nyt se TIS-viite on se akuviite, eli N2. Ja siellä sitten rivillä 25 tehdään sille TIS.väri +, eli se on N2, N2 väri on 4, niin se muuttuu 5:ksi. Sitten printataan nimi. Ahaa, se on edelleen null, eli printataan nulli ja välilyönti ja 5 siihen sitten. Kirjoitetaan sinne tulostussarakkeeseen, mennään täällä debuggerissa sama väri +, väri plus plus, ja meillä on 32 on tämä TIS-viite, eli se on se akun viite, väri kasvo vitoseksi, ja sitten tulostetaan tuo 0 ja 5 tuonne sitten pois sieltä. Sittenhän sijoitus aku on repee, eli mitä se tarkoittaa täällä, se tarkoittaa sitä, että tuohon akumuuttujaan tulee tuo repee, ja nythän se tarkoittaa samalla, että tästä AN2:sta piti huolta ennen tämä aku. Ja nyt kun mä sijoitin, että aku on repee, niin täällä ei ole mulla koodissa missään enää ketään, joka pitäisi kiinni tuosta AN2:sta. Eli tuo AN2 lakkaa tuossa olemasta ja muuttuu tuolla ajan hetkellä roskaksi. Ja jos mulla olisi nyt tässä uusi muistinvaraus, niin periaatteessa se uusi muistinvaraus ei välttämättä tarvitsikaan enää luoda uutta muistipaikkaa, vaan se voisi käyttää näitä vanhoja täällä. Täällä on N5 ja N2, eiku hetkinen. N4 ja N2 on nyt niinku vapaita. Eli jos joku varaisi uuden stringin, niin se voisikin ottaa sen käyttöön tämän N4. Tai jos se varaisi uuden sorsan, niin täällä olisi sopiva sitten tämmöinen muistipaikka, minne sorsa mahtuu, ja sitten se voisi ottaa tämän N2 siihen käyttöön. No sitten 42 rivillä meillä lakkaa tämä lohko, missä tuo repe-olioviite oli tehty, eli tuo lakkaa tuossa olemassa. Huomatkaa, tuossa ei muutu mitään roskaksi, koska tämä on vaan ihan tavallinen olioviite, eli sitä ei vaan enää ole sitä olioviitettä. Mutta jos tämä olisi viitannut mihinkään maailman kolkkaan, tai sehän viittasi N3, niin periaatteessa N3 muuttuisi tällä hetkellä roskaksi, paitsi tuo aku rupesi pitämään kiinni siitä N3, niin se N3 ei nyt muutukaan tuossa roskaksi. Ilman tätä 41 riviä olisi käynyt sillä tavalla, että nyt tuossa 42 rivillä tämä toinen olio olisi muuttunut roskaksi. Mutta nyt aku pitää sitä kiinni, mutta sen hintana oli sitten se, että sitten se menetettiin se alkuperäinen olio, mitä se aku piti kiinni, niin se menetettiin, kun se rupesi tuossa toinen pitämään sitä kiinni. Sitten mennään akupistetulosta, eli nyt mennään N3, eli nythän tuo tulosta, niin sinne mennään N3 TIS-viitteellä. Ja sittenhän se tarkoittaa, että kun meillä lukee siellä väri plus plus, niin se tarkoittaa, että kasvatetaan N3 väriä, joka ennestään on 1:1. Sitten printataan se, eli sitten printataan sen nimi, eli N5, eli senkin sorsa sieltä printataan, välilyönti ja sitten tuo nykyinen väriarvo. Ja sitten sit tullaan 44 riville, milloin käypi, hetkinen, niin tuolta printlineista ollaan tultu pois, niin tuota ei ole enää tietenkään. Mikäs tämä on? Hyppää, mä oon hyppäässä jossakin kohti laiskotellut. Hyppää, 40. Eli tuolla ei enää oltu hyppäässä, niin nuo piti laittaa siitä harmaaksi. No sitten 44 rivillähän se tarkoittaa, että meillä lakkaa olemasta nyt nämä lokaalit muuttujat, mitkä tässä lohkossa oli olemassa, eli nimi ja aku. Eli nimi lakkaa olemasta, ja kun nimi lakkaa olemasta, niin sehän tarkoittaa, että enää ei ole ketään, joka viittaisi N1, koska tuo oli ainoa, joka viittaisi N1 tuo nimi, niin silloin se tarkoittaa, että nyt tuo N1 lakkaa olemasta samalla. Eli se muuttuu nyt roskaksi, kun kukaan ei pidä sitä kiinni. No sitten toisaalta meillä lakkaa tämä akuniminen apumuuttuja olemasta. Ja kun se lakkas olemasta, niin se tarkoittaa, että enää ei ole ketään, joka viittaisi tuonne N3. Ja silloin se tarkoittaa, että tämä N3 lakkaa olemasta. Ja silloin se N3 muuttuu roskaksi. Noin. Ja sitten kun N3 muuttui roskaksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että ainoa, joka viittasi N5, niin lakkasi olemasta. Eli tuo ainoa N5 viitannut lakkasi olemasta, eli nyt tuo N5 muuttuu tuossa roskaksi. Noin. Nämä ei lähde pois, nämä muistipaikat välttämättä vielä millään tavalla, vaan se tarkoittaa, että ne on vapaita. Ja se muistihallinta voi näitä antaa muille, mutta niiden hintana voi olla se, että jos te varatte muistiin sillä tavalla, että varatte peräkkäisiä muistipaikkoja ja sitten pääsette roskaksi joka toisen, niin sieltä ei saakaan enää mitään muistia. Ja silloin roskien keruun pitää astua mukaan ja siirrellä kaikkia muistipaikkoja sillä tavalla, että ne varatut on peräkkäiset, se vapaa-alue jää sinne yhtenäiseksi vapaaksi alueeksi. Eli sitten kun se garbage collection päättää, että se joutuu sen homman tekemään, niin silloin nämä roskat merkatut niin kun otetaan sieltä ehkä paremmin käyttöön. No siihen loppui meidän ohjelma ja sitten samalla ne lakkas kaikki olemasta. Eli karkeasti sanottuna nyt näiden harmaiden yläpäässä pitäisi olioiden tapauksessa olla aina sitten se, että se muuttuu roskaksi tuossa. Jos et jaksa kirjoittaa siihen roskaksi, niin kirjoittakaa sitten ainakin, että aina kun olion kohdalla alkaa uusi harmaan, niin se tarkoittaa, että siinä kohti mä sen olen ajatellut, että se muuttuu roskaksi. Mutta ehkä vähemmällä kirjoittamisella pääsitte, kun kirjoitatte aina sen, että milloin se alkaa olemaan roska. Sitten tietysti voi olla sellainen ongelma, että missä järjestyksenä muuttuu roskaksi. Että jos haluaisi oikein niuhottaa, niin tänne voisi laittaa yläindeksi, että yksi tämä muuttuu ensin roskaksi ja sitten tämä muuttuu kaksi sitten sen seurauksena roskaksi. Että kun nehän ei tapahdu asiat yhtä aikaa, vaan ne tapahtuu peräkkäin tuossa kohti. Tästä kysyttävää. Joo. Pitäisi olla. Se on huono ohjelma, jos ne ei kaikki pääse pois sieltä. Tai. Nyt jos ajatellaan, että sulla on aliohjelma, niin kuin tämä meini on tässä aliohjelma, niin ennen sitä aliohjelmaa sen muistin pitäisi olla jonkunlainen. Ja sitten jos se aliohjelma on hyvin tehnyt hommansa, niin se aliohjelman loputtua se muistin pitäisi olla taas siinä alkuperäisessä tilanteessa. Eli se, mitä se aliohjelma on varannut, niin ne on sitten annettu muille käyttöön, ellei sen aliohjelman tehtävänä ole ollut luoda sulle joku vekotin, jonka viitteen se palauttaa eteenpäin. Ja tässähän on niin C-ssä se elämä, C-ssä C++ se elämä paljon vaikeampaa, koska siellä ei tätä automaattista roskien keruuta. Niin sitten jos sä annat viitteen kaverille, niin sä tavallaan niin kuin annat sen muistin hallitsemisen vastuun sitten sille, jolla sä palautit. Ja sitten se vaan täytyy luottaa, että se joskus sen tuhoisi. Ja käytännössä ei muista tuhota sitä, eli siksi C-ohjelmat on semmoisia, että ne hissukseen syö koneen muistin tyhjäksi. Ei haittaa ehkä semmoinen 5 sekuntia pyörähtävä laskentaohjelma, kun siis sen jälkeen kun se lopettaa, niin se muisti vapautetaan, mutta tämmöisessä palvelintyyppisessä ohjelmissa se on ihan kauheita, jos se niin kuin koko ajan hissukseen kuluttaa sitä muistia, niin siis se saattaa olla, että hyvältä näyttävä ohjelma viikon päästä lakkaa toimimasta vaan. Ja siinä mielessä sanon, että Javalla tehdyt ohjelmat on huomattavasti luotettavampia ollut niin kuin amatöörin käsissä kuin amatöörien tekemänä kuin nämä C-C++-pohjaiset. Se vaatii niin kuin tosi rautasta kuria, että siellä se homma toimii kunnolla. Joo, muuta kysyttävää. Missä sulla meni väärin? Tuon. Niin. Eli nyt se jokaisella on omi, siis vaikka muuttujalla on sama nimi, niin sehän ei mitenkään tarkoita, että se olisi niin kuin sama muuttuja, vaan se on eri kontekstissa saman niminen muuttuja. Mutta sitten jos teillä kävi sillä tavalla, että tässä lukisi kakkonen, niin tässä ei saisi lukea nelonen. Että sitten se täytyy kyllä niin kuin pohjautua siihen entiseen virheeseen se jatko. Että se vasta katastrofi on, että tässä lukisi kakkonen ja sitten kun se on tehty plus, niin se kasvaisikin neloseksi. Eli sitten kun jos siinä on virhe, niin se täytyy jatkaa sillä virheellä ja ne sakot otetaan tavallaan siitä ampumapaikalta ja sitten mennään niillä sakoilla eteenpäin. Et sitä mä ihmettelen jossakin matikan kokeessa koulussa, näyttää opettajat harrastavan semmoista, että niinku, et sitä virheen päälle loppulasku vaikka oikein, niin sitä ei saa pisteitä, vaikka siitä niinku, tavallaan niillä edellytyksillä pitäisi minun mielestä kyllä saada se loppulasku oikein. Et sitä ei niinku monta kertaa rangaista sitä yhdestä virheestä. Ai niin, unohtu. Joo. muuta. Mutta kun sen teette huolella, niin siitä on periaatteessa saatavissa se. Eli jos tunnin varatte tämän tekemiseen 4 tunnista, niin siinä on niin kuin tietyssä mielessä varmasti saatavissa 6 pistettä, kun tekee se huolella. Ajetaan tuo loppuun tuolta. Ja korjaajalle helppo, koska jos nämä on samat kuin mitä pitäisi tulla, niin siinä matkallakaan ei juuri virheitä pitäisi olla. Ehkä nuo roskasmerkinnät joutuu katsomaan, että onko ne karkeasti oikeassa kohti. Mutta nämä ei siis muutu roskaksi, nämä lokaalit muuttujat. Ne vaan niin kuin elää tai ei elä. Ne on eri muistialueista. Et meillä on tämä kekomuistialue, mitä hallitaan sillä nyyllä. Ja sitten on nämä lokaalit muuttujat, mitkä niin kuin hallitaan automaattisesti. Ne on kutsupinossa, eli se on oma muistialue, minne vähän aina pistetään tavaraa, ja kun lähdetään pois, niin se siltä automaattisesti lähtee pois, ja siinä aina tulee ja menee, ja tulee ja menee. Se on ihan kiva jollakin kurssilla, missä puhutaan sitten varsinaista konekielestä, niin katsoo, että mitä se oikeasti tapahtuu siellä. Ymmärtää ehkä paremmin sen kutsupinon sen jälkeen. Eli näitä koskee se roskaksi muuttuminen, mitkä on tuolla keossa. Tuosta vähän puuttuu tuommoinen paksu toloppa. En tiedä, söinkö mä sen pois äsken siitä. Miksei siinä tullut niitä toloppia? Jostain syystä se ei kopioi niitä toloppia siihen. No joo. Kakkostehtävässä pisi etsiä sitten pisin semmoinen peräkkäisten kirjainten nouseva jono. Minä mä oon hukannut koko... Pistin muuten äsken kiinni nälissäni tuon mun selaimen. Ilmakoita demotehtäviä minun löytyy. Noniin. Eli kakkostehtävässä piti etsiä... Miksi mä kaksi likkasin? Tehtävää kaksi ajatteli. No nyt se löytyy. Eli tuosta pitäisi lähteä laskemaan itse, että... Ja nyt tärkeintähän on miettiä ensiksi se algoritmi. Ja tätä mä sanon, että teillä on se suuri ongelma, vaikka mä sitä kuinka monesti sanon, niin teidän suuri ongelma on algoritmi. Ja se kieli on huomattavasti pienempi ongelma siinä. Että jos ei siihen saa toimivaa algoritmia, niin ei siihen pysty minkäänlaista Java-ohjelmaa kirjoittamaan. Että jos ei tiedä, mitä siinä on tekemässä, niin ei siihen voi ohjelmaa kirjoittaa. Se on ihan ensimmäinen sääntö. Jos ei osaa sakkia pelata, niin ei pysty kirjoittamaan taatusti ohjelmaa, joka pelaa sakkia jonkun puolesta. Että kyllä se ensin pitää olla pelannut aivan tajuttomasti sakkia, että voisi kuvitella kirjoittavansa sakinpeluohjelman. Ja tässä tapauksessa pitää niin kuin monta kertaa miettiä, miten mä tuossa etin sen ongelman. Ja sitten voi tehdä sen ohjelman. Eli karkeastihan se menisi näin, että mä otan yhden kirjaimen, otan toisen kirjaimen, jos ne on peräkkäisiä, niin lisätään sitä meidän laskuria. Kun mä otin yhden kirjaimen, niin laskurimäärä on 1, mä otan toisen, hei se on isompi kuin äsken, niin laskuri on 2, ja sitten käy sillä tavalla, että se putoaa tuossa alaspäin, niin nythän se tarkoittaa, että mun tarvitsee katsoa, että onko tämä 2 enempi kuin mun tähän astinen ennätys, eli jonnekin merkata ylös se, että nyt mun ennätys on 2, ja sitten aloitetaan taas yhdestä, 1, 2, HIJ, taas loppu se laskeminen, 2 ei voita mun entistä ennätystä, aloitetaan uudestaan, I, U, X, päästiin 3, sitten se tipahtaa taas alas sieltä, ja 3 voittaa mun ennätyksen, eli jemmataan se 3 ylös, ja tuossa nyt voisi sitten lopettaa halutessaan, että jos siellä on jäljellä vähempi kuin se nykyinen ennätys, niin ei kannata välttämättä jatkaa, mutta jos jatkaa loppuun asti, niin sitten tulee taas 2, ja se ei voita mun ennätystä. Eli semmoinenhan siinä pitäisi yrittää se algoritmi kirjoittaa. Eli tuo ajatus sitä auki, kenenkä kakkonen. Nyt tuli monta vapaaehtoista, siitä tuli nopea. Mikä? Kyösti vai Teemu? Eli jos jono on tyhjä, niin... Joo. tähän voisit kirjoittaa tähän perään jotakin, kun nyt sulla on vähän tässä tämmöinen, että katsotaan, onko jono tyhjä, ja sitten sillä tiedolla ei ole tehty mitään. Eli tässä nyt voisi olla sitten sillä tavalla, että jos on, niin palautetaan 0. Aloitetaan indeksistä 0, tutkitaanko merkkijono on seuraava merkki suurempi kuin edellinen. Jos on, niin lisätään pisintä merkkijonoa 1. Jos ei ole, niin aloitetaan vertaaminen alusta. Nyt on alusta vertaamisen tulkinta voi äkkiä olla semmoinen, että me menen takaisin sinne 0 indeksiin. Ja sitähän sä et ole varmaan tuossa halunnut sanoa. Jos muuttuva arvo on pidempi kuin tämänhetkinen pisimmän arvo, niin... Mutta tuossa kohti mä olisin huonossa tuurissa tuon aloitetaan indeksistä 0, niin aloitetaan alusta. Niin mä olisin pian tehnyt tuon kakkosen, niin kun sanotaan, että aloitetaan alusta, niin se tarkoittaa, että mennään paikkaan 0. Ja sitten tietyssä mielessä tämä nyt sisältää tässä silmukan, että tuohon mennään. Hetkinen. Oikeastaan tässä halutaan mennä tuohon kohtaan 2 uudestaan, koska me tehdään tämä tutkiminen aina uudestaan. Että kansisko tuo pistää ihan rehellisesti tuosta, kansisko tuo pistää ihan rehelliseksi tuota omasta kohakseen tuosta. Että tämä on se oleellinen kohta ja tuolla me lähdetään liikkeelle. Eli sitten se varsinainen työ on tuossa, että tutkitaan, onko ne kaksi peräkkäistä. Ja jos on, niin sitten lisätään sitä laskuria. Jos ei ole, niin puotetaan se laskuri tietyssä mielessä 1, mikä ei ihan selkeästi näy tässä. Joo. Sitten siinä on testejä, niin voitaisiin ajaa se täällä tepukkerissa, niin nähdään ne testit. Missä mun malli tuolla? New class. Pisin jono. Pisin jono ja testinä meillä on täällä semmoinen, että meillä on merkkijono AH. Näissä muuten ei tarvitse näitä jonoja oikeastaan välttämättä näissä testeissä tehdään niin kuin apumuuttujaan, eli tässä toimii ihan nätisti ja melkein selvemmin luettavastikin. Melkein on helpompi lukea tämmöistä, että noin. Me saadaan ensinnäkin mahtumaan siihen enempi siihen testiin ja että ainoa, missä nämä ei ole ihan niin nättejä, niin on taulukoiden tapauksessa tämä niin kuin tilapäisen taulukon luominen, mutta sekin saattaa olla joskus yksinkertaisempaa kuin tuo. Eli nyt meidän testissä sanotaan, että tämä jonon pisin pätkä on 3, eli AH2 tuli siitä, sitten DLG, siinä taisi tulla 3, sitten kun se tuli L, niin se putosi takaisin alaksi, sitten LH, siinä on 1 ja sitten on 1. Mutta sitten se menee 2, HLM, ja sitten se menee 3, mutta se ei voita sitä meidän ennätystä. Sitten tyhjästä jonosta se on 0, A, P, F, 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 ja sitten C on huonompi, eli ne samankorkuiset laskettiin vielä, samaan arvoiset laskettiin vielä, että se niinku on nousevaa. Eli tuosta tuli 5, sitten 1 kappale, sitten B, A, A, B, 4. Ja nyt semmoisia erilaisia testitapauksia meidän pitäisi oikeastaan löytää, eli mitkä on semmoisia oleellisesti erilaisia, niin tietyssä mielessä yksi oleellinen erilainen on semmoinen, että se nouseva löytyy tästä alusta. Sitten tämä on varmaan semmoinen, missä nouseva löytyy alusta. Sitten semmoinen, missä nouseva löytyy keskeltä. Eli tässä se löytyy keskeltä, mutta kun se 3 löytyy myös tätä lopusta, niin tämä ihan täysin on vielä... Että melkein mä, no miksei meillä voi olla semmoinen testi, että sillä on 2 yhtä isoa nousevaa, mutta melkein mä sen varulta laittaisin sinne semmoisenkin, missä se nouseva aidosti keskellä. Eli olisiko se ihan noin, niin nyt se on sillä keskellä se osa. No sitten tässä on semmoinen esimerkki, missä nouseva löytyy sitä alusta. Tietysti tämäkin on semmoinen, missä nouseva löytyy alusta. Ja sitten tämä on semmoinen esimerkki, missä nousevaa löytyy lopusta. Eli ne on ne tavallaan ne eri tapaukset. Että vaikka siihen kirjaamia vaihellaan, niin se ei tuo eri tapausta, mutta se luonne, että löytyykö se keskeltä, alusta, lopusta, niin se tekee sitä niin kuin erilaisen tapauksen, missä se voi helposti tulla töhlittyä. No sitten täällä on testi, että jos tänne ei tuo jono ollenkaan tai tyhjä jono, niin sitten se palauttaa nolla, eli sillä ei ole mitään. Sitten meillä on pisin, mikä on alustettu ykköseksi. Eli nyt jos meillä on yksikin merkki siellä, niin onhan se silloin eli nythän me tiedetään, että meillä on varmasti yksi merkki siellä, niin onhan se varmasti itsensä kanssa jo niin kuin yhden mittainen nouseva jono. Eli silloin se yksi on siinä hyvä alkuarvo. No sitten tämä muuttuva on nyt tässä semmoinen, mihin lasketaan hetkellisesti ennätys. Sitten käydään ne kaikki kirjaimet läpi, mutta ei mennä sinne viimeiseen asti, niin kuin tavallisesti on, että pienempi kuin pituus, niin nythän tuon takia, koska me otetaan aina yhtä pidemmältä eteenpäin, niin meidän pitää sitten lopettaa tämä ajoissa tämä homma tässä, ennen kuin unohan. Niin. Eli jos meillä sattuu tässä se tilanne, että meille tulee tuossa se, että nämä on oikeassa järjestyksessä, eli tämä nykyinen merkki on pienempi kuin se seuraava merkki, niin silloinhan meille tuli niin kuin yksi enempi niitä peräkkäisiä. Tämän nimi voisi olla vaikka peräkkäisiä tai jotain tai muuttuvankin tässä. Melkein voisi riineimata tämän. Ei mitenkään se riineimattiin tässä, Alt-Shift-R. Peräkkäisiä. No niin, silloinhan mä sain yhden peräkkäisen siihen lisää. Jos ei tuo täsmännyt tuo juttu, niin silloinhan se tarkoittaa, että tuo peräkkäisten määrä menee yhdeksi. Sitten jos se peräkkäisten määrä on kasvanut enemmän kuin tähän asti ne enkka, niin siitä tehdään uusi enkka. Ja nythän tietyssä mielessä tässä tapauksessa tullaan turhaan tekemään tämä ifi. Niin tässä pikkasen ehkä säästäisi, että laittaisi tuon ifin tänne. Jos tämä olisi ollut Python, niin tämä olisi riittänyt, että mä sisennän ne eri tavalla, mutta kun tämä ei ole Python, niin mun pitää sitten sanoa tuossa, että nuo lauseet suoritetaan siinä. Eli eihän tuo ennätys ei voi muuttua muuta kuin siinä tapauksessa, kun tätä peräkkäistä ollaan muutettu. Niin tietysti mielestä tätä testiä ei kannata tehdä, jos me tehdään tuo juttu. Joo. Että tämän ykköseksi laittaminen, niin sitä ei ehkä tuossa algoritmissa näkynyt kovin helposti. Että jos tuo algoritmi olisi annettu nyt jollekin, niin kuin, joka ei tiedä, mitä se on tekemässä, niin mä en ole ihan varma, että olisiko saanut tehtyä se homman. Tuolla kurssipalautteessa oli, että demot on epäselviä, niin tässä on vähän demotehtävät epäselviä, niin tässä on vähän sama asia, että pystyttekö kirjoittamaan semmoisen algoritmi, että ihminen, mikä ei tiedä siitä, mitä se on tekemässä, niin noudattamalla niitä ohjeita vaan jääräpäisesti, niin se saa tehtyä sen homman, mitä siinä toivottiin sen tekevä. Silloin se on hyvä algoritmi, että teidän ei tarvitse sanoa siinä, mitä se on tekemässä, vaan iskette sen kouraan se algoritmi ja sitten se rupeaa tekemään. Että sitä olisi hyvä treenata kaverilla tätä. Mä en tiedä, pitäisikö siellä alkukurssissa olla enempi semmoisia, että se annetaan ihan sokkona toiselle se, mitä ollaan kirjoitettu ja katsotaan, että joutuuko selittämään sille lisää vai ei. Ja jos joutuu, niin se on silloin hylätty se algoritmi. Joo, eli tuo algoritmissa ehkä pientä epätäsmällisyyttä, mutta tämä koodi sitten toimii jo paremmin tuossa. Kirjoittaako kukaan, joka kirjoittaa ohjelmia näitä algoritmeja, niin ei tietysti enää niin kuin sitten tämän mittaisissa jutuissa, mutta jokainen, joka tekee niitä, niin tekee sen työn täällä. Se ei kirjoita sitä algoritmia välttämättä niin kuin auki siihen paperille, mutta se miettii hyvin tarkkaan sen, mitä se on tekemässä. Ja sehän tässä on se hämäävä juttu, että jos katsoo jonkun kokeneemman hommia, niin se ryntää suoraan kirjoittamaan tätä, koska se sinä aikana, kun se kirjoittaa tuon public static pisin nousevan, niin se on miettinyt jo sen ongelman. Ja sitten vielä, kun se kirjoittaa nämä testit siihen, niin se on miettinyt toisen kerran sen ongelman jo auki. Mutta sehän ei näy sitä ulospäin, että tavallaan tämä työ, mikä se tekee päässä, niin niin kauan aikaa, kun se on automaatio, niin se pitäisi malttaa kirjoittaa ja tehdä niitä treenejä jollakin aineistolla, että sen näkee, että se, miten se homma sitä lähtee liikenteeseen. Siitä kysyttävää. Mä nyt vähän oikasin, koska täällä oli tämä taunotehtävä, niin voitaisiin käydä tämä läpi. Eli meillä oli 4 demokerran taunotehtävät, missä piti katsoa, mitä ne tehdään for eachillä nuo silmukat. Eli tämä ensimmäinen tehtävä, niin tätähän ei voi tehdä for eachillä mitenkään, koska nyt jos me halutaan taulukkoon muutoksia, niin silloin se for each ei voi muuttaa, koska se for each toimii sillä tavalla, että se antaa tavallaan meille apua muuttujassa se yhden alkion. Ja sitä alkiota muuttamallahan se taulukko ei muutu. Eli tämä on jo siitä syystä tuhoon tuomittu yritys niin kuin for eachillä tehdä. Ja toinen tietysti on se, että kun mä haluan kääntää tätä ympäri, niin munhan pitäisi ottaa tuo ensimmäinen ja viimeinen alkio tuolta. Ja for eachihän menee sitä niin kuin alusta päin yksi kerrallaan, eli tuo jo estää se for eachin tuohon silmukkaan. No sitten tämä vaihda joka toinen, täsmälleen sama selitys, että enhän mä voi mitään, koska mä en voi vaihtaa tällä niitä järjestystä. Laske yhteen parillisissa paikoissa olevat luvut, niin tämä voidaan tehdä sillä tavalla huijaamalla, että lasketaan yhteen kaikki luvut, mutta annetaan niille paino. Ja annetaan niille parittomissa paikoissa oleville luvuille painoksi 0. Ja nyt jos me, eli sen nimi on kerroin tässä, eli kerrotaan se kohdalla oleva luku, mitä se for each mulle antaa, kerrotaan se tuolla kertoimella ja se ynnätään siihen tulokseen. Ja ensimmäistä kierrosta varten, koska 0 on parillinen paikka, niin siihen ensimmäistä kierrosta varten kerroin on 1. Ja sitten järkätään, että seuraavalle kierrokselle se kerroin on 0. Eli nyt jos mulla on kerroin 1, niin tästä laskustahan tulee meille nyt 0. 1 - 1 = 0. Ja sitten seuraavalla kierroksella taas, kun tuo on kerrottu 0, niin sitähän ei silloin käytännössä ynnätty sinne. Seuraavalla kerroksella 1 - 0, niin siitä tulee 1. Eli tämä nyt vaihtelee sitten 1 ja 0 välillä tuo kerroin. Ja nyt me saadaan sitten laskettua joka toinen siinä. Esimerkiksi voisihan siihen jonkunnäköisen if-hässäkäänkin rakentaa. Kaikkien lukujen summaaminen, tämähän on oikein se perusjuttu, mikä menee tosi nätisti for eachillä. Sitten summa perättäisiin erotuksista, eli tuo miinus tuo plus tuo miinus tuo plus tuo miinus tuo, niin tässä tuolla äskeisellä tempulla on tehty sillä tavalla, että lasketaan edellinen miinus luku kerrottuna kertoimella, eli tuo kerroin vaihtelee samalla tavalla kuin äsken, niin joka toinen kerta me lasketaan ja joka toinen kerta ei lasketa. Tämä olisi niin yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto, jos ajatellaan se näin, että summataan parittomassa ja parillisessa paikassa olevat, eli oikeastaan näin, että plus 1, miinus 2, plus 3, miinus 4, ja eikö hetkinen, niin joo, niin silloin me voitaisiin tehdä tämä sillä tavalla, että lasketaan tuo kerroin sillä tavalla, että se on joka toiselle kierrokselle 1 ja joka toiselle kierrokselle miinus 1, niin silloinhan me saadaan laskettua, että tuo plussana ja tuo miinuksena ja tuo plussana ja tuo miinuksena. Eli silleen kikkailemalla voitais tehdä tuota. Tämä, missä meidän piti niin kuin mennä tuolta ja tuolta, niin se on taas tuhon tuomittu for eachillä, kun me ei päästä sinne loppuun sillä for eachillä suoraan. Miksi sitä for eachistä innotaan tässä? Niin sen takia, että se for each toimii kaikille tietorakenteille, ei pelkästään taulukolle. Ja se loppuun meneminen ei ole mielekäs operaatio niin kuin jollekin erikoisemmalle tietorakenteelle. Eli tuo ei toiminut. Sitten se, että jokaiseen pitäisi lisätä jotakin, esimerkiksi että lisätään tuohon vitonen ja tuohon vitonen, niin sehän tuhon tuomittu, koska se for each ei voi muuttaa niitä arvoja. Paitsi jos ne ovat olioita, eli nyt kun se for each palauttaa sieltä olioon ja se olio on ei-immutable, niin silloin toki sinne olioon voidaan tehdä muutos, mutta sinne itse taulukkoon ei voi tehdä millään muutosta sillä for eachillä. Ja laske peräkkäiset. Niin tämän piti tehdä sillä tavalla, että se ottaa tuo plus tuo ja laittaa sen tuonne noin ja 0 tuohon. Eli tämän idishän oli, että tavallaan sen taulukon summa pysyy samana, mutta siinä olevat alkiot tietysti mielessä vähenee. Tämmöinen voisi olla hyvin tyypillinen tuommoinen pakkausalgoritmi, voi tehdä tämmöistä. Eli esimerkiksi kuvassa voidaan niin kuin lähekkään olevat pisteet laskea yhteen ja jättää sitten pois kokonaan. Ja sillä tavalla saataisiin se menee pienempään tilaan, että nyt me voitaisiin jättää nuo 0 pois tuolta ja tallettaa 3 alkioon tämä jossakin määrin tämä sama informaatio, toki se niin kuin tulee epäterävämmäksi kuvaa siitä kohti, ja niinhän ne monet pakkausalgoritmit tekee siellä. Mutta tätä ei voi tehdä for eachillä, koska se muutti tätä taulukkoa. Joo, toi unohtui välistä. Olisi oikeastaan aloittaa sillä. Sitten kolmostehtävässä piti toisesta tiedostosta tehdä toinen tiedosto, eli tuommoinen hyvin yleinen ongelma, että meillä on joku iso tiedosto, tässä tämä nyt on 4 riviä, tätä ei ole kovin iso, mutta esimerkiksi sillä Korpin logitiedostossa, jos tämä tulee se 8 gigatavua päivässä, niin silloin on hyvin tyypillistä, että ei kukaan jaksa lukea sitä 8 gigatavua, vaan se haluaa esimerkiksi nähdä sieltä, mitä Kalle on tehnyt tänään, Kalle on tyrinyt siellä Korpissa tänään jotakin, niin pitää nähdä kaikki Kallen temput tänään, niin silloin esitetään samanlainen kysymys ne logitiedostoon, että anna mulle kaikki rivit, missä lukee Kalle. Se logitiedosto menee sille, että jokaisesta operaatiosta lukee, että kuka se on tehnyt ja mihin kelloaikaan ja mitä se on tehnyt siellä. Niin otetaan ne rivit, mitä Kalle on tehnyt ja saadaan sitä pienempi tiedosto, millä tehdään sitten ehkä jotain tai luetaan sitä semmoisenaan. Niin sen takia tätä ei ole hyvää ratkaista sillä tavalla, että tämän lukee listaa, vaikka se olisi äärettömän helppo operaatio, jos on meillä valmiina siellä tiedosto.lue listaan, niin tuo olisi meillä sitten listassa tuo koko tiedosto. Ja sitten siitä listasta tuhottaisiin tietyt rivit pois ja se kirjoittaisi se pienempi lista tiedostoon. Että se ei onnistu, että jos meillä 8 gigatavua luetaan yhteen muistilistaan, että meillä ei riitä muisti siihen hommaan. Niin sen takia tavallaan näiden tiedostohommien tarkoitus on käsitellä näitä virtana, että se ottaa täältä niin kuin yksi kerrallaan asiaa ja saman tien heittelee toiseen paikkaan. Eli käytännössä tässä pitää olla 2 tiedostoa auki yhtä aikaa. Keneltä? Äsken oli vapahtuisia paljon. Se oli Mäntylä. Ei. Männistä, sori. Kirjoita tiedosto. Ei. Tiedostokopy. Joo. Elikkä. Tässä on nyt tehty sillä tavalla, että annetaan siihen tietty tiedosto oletusnimenä, mitä se lukee. Ja jos tänne on jaksettu tuua sitten käynnistäessä parametrin, niin kuin mä tänään näytin siinä Kalevalan laskemisessa, niin sitten jos meillä on se, niin käytetään sitä nimenä. Sitten sen jälkeen no joo, mä en ole ihan varma tarvitse, että file oli tuossa luoda, mutta saa sen luoda. Siis tämä ei tee mitään, tämä ei ole mitään muuta kuin tavallaan sinne tiedostosisällysluettelo on vaan semmoinen, että se tietää, että tämän nimistä käsitellään. Ja jotkut näistä avausrutiineista tarvitsee sitten file-oliota ja jotkut toimii pelkällä stringillä ja siinä saa ahkerasti tavata sitä selostusta. No niin, sitten me sanotaan, että me luodaan skanneri f-input, eli file input tuossa, joka lukee input streamia tuossa, mutta kun se input streami on silleen inhottava, että siellä ei näitä meidän tuttuja metodeja, että has next line ja muuta, niin sen takia kääritään se tuonne skanneriin, niin sitten sieltä skannerista löytyy fiksumpia metodeja, ja nyt tämä on kirjoitettu tuonne try bit-lauseen 9 osaksi. No sitten me halutaan samalla avata myös tiedosto kirjoittamista varten, niin pistetään puoli piste tähän, ei vielä pistetä, katsotaan sulkua kiinni. Eli tietyssä mielessä rakennetaan tähän niin kuin useita lauseita. Tässä voi olla niin paljon resurssivarausta kuin tarve on. Ja sitten avataan se file output siinä. Ja tässä on jännä justi se, että tuossa saa se tiedoston nimi olla merkkijonona. Onko se sitten tälle input-striimille, että ei saa olla merkkijonona vai pitääkö ne viettua file-parametri? Joillekin vehkeille saa vielä jomman kumman, että se on niin kuin overloadattu sitten toiseen tarkoitukseen. Mutta okei, nyt meillä on 2 tiedostoa auki. Jos tämä tiedosto aukeaa, mutta tämä tiedosto ei aukea, niin me lennetään tänne file not found exceptioniin tämän jälkimmäisen nimen kanssa. Ja sitten samalla tämä try bit pitää huolen siitä, että jos näistä joku resurssi tuli varattua, niin tämä ensimmäinen, mikä siinä tuli varattua, niin se vapautetaan. Ja se on tämän Tri-Bitin hieno puoli, että se tekee se automaattisesti. Tuossa edellisessä demoryhmässä oli semmoinen virhe tuolla tekijällä, kun se mulla on tuossa. Kopiointi. Eli tässä oli semmoinen virhe, että kun tämä oli tehty tällä tavalla, että avattiin ensiksi tuo ensimmäinen tiedosto, jos ei se aukee, niin surullista ja häivytään. Avataan toinen tiedosto, jos ei se aukee, surullista ja häivytään. Niin nyt tässä kävi sillä tavalla, että jos tämä ensimmäinen aukesi ja me tultiin tänne näin, ja tämä toinen ei aukeekaan, ja me tuossa lähdetään kotiin, niin silloin tämä ensimmäinen tiedosto jäi sulkematta. Eli tuossa se drive-it on älytön helpotus tähän asiaan. Eli nyt meidän pitäisi tähän kohti kirjoittaa se, että jos me tänne asti ollaan päästy, niin tämä FI on auki. Eli tähän olisi pakko kirjoittaa se FIin sulkeminen. No kyllähän se näin menisi. Mutta entäs kun meillä on kolmas tiedosto, neljäs tiedosto, viides tiedosto, niin meidän pitäisi laskea, että mitkä niistä on auennut ja mitkä meidän pitää sulkea pois lähtiessä. Ja sitten se rupeaa jo mopo karkaan käsistä ja siinä tämä drive-it auttaa nyt ihan älyttömästi, koska meidän ei tarvitse ajatella muuta kuin, että varataan näitä resursseja. Jos yhdenkin resurssin varaus tässä epäonnistuu, niin me lennetään sinne mahdollisiin catcheihin ja kaikki resurssit, mitkä sieltä onnistuu aueta ennen kuin se epäonnistuminen tuli vastaan, niin ne pistetään kiinni. Eli tällä tavalla sieltä ei huku mitään. Tuo äskeinen saatiin korjattua sillä tavalla, että pistettiin tämä koko roska vielä yhteen try finaliin. Mutta nyt kun ei voi tietää sitä tässä, että mitkä näistä on auki, kun tänne finaliin tullaan, niin sitten se suojattiin vielä sillä tavalla, että laitettiin, että tämä FI on nulliolotuksena. Eli jos ne on auennut, niin ne on eri kuin nulla ja silloin ne suletaan. Ja nyt mistä tahansa tullessa. Eli aika hirveä tässä tulee tuolla vanhalla tekniikalla, että kun se drive tuossa selkeästi on niin kuin helpotus elämään. No, sitten me on saatu ne resurssit auki, toiseen voidaan kirjoittaa ja toista lukee, ja nyt tämä tekee aina uuden tiedoston, kun tuossa ei ole sitä avaamisessa sitä pilkku truee. Eiku, hetkinen, on sulla pilkku. Tämä kirjoittaa entisen perään, joo, jos sä haluat. Niin, eli jos sä haluat kirjoittaa entisen perään, niin tuossa on true, mutta jos sä haluat, että se tekisi uuden joka ajolla, niin sitten siinä false. No niin, sitten meillä on ne resurssit auki. Kysytään siltä ensimmäiseltä tiedostolta, onko siellä seuraavaa riviä. Tuossa voi kysyä myös has nextilläkin. Sitten, jos siellä on se seuraava rivi, niin pyydetään se rivi. Sitten on syöty turhat välilyönnit pois. Se muuttaa luonnetta vähän sen nyt, kun sä syöt ne välilyönnit pois siitä. Elikkä, jos mulla on tuo tiedosto on sen näköinen, otetaan tuo tulostiedosto pois. Niin kuuluuko tästä rivistä tulostua nuo välilyönnit sinne uuteen tiedostoon vai ei? Että nyt kun sä trimmaat ton lukemisen jälkeen, niin tästä lähtee nämä pois ja sinne uuteen tiedostoon menee sitten ilman niitä välilyöntejä, ja jos tämä olisi jotain ohjelmakoodia, niin sehän olisi menettänyt sitä silloin sen sisennyksen, ja millä saattaisi olla niin kuin jossakin tapauksessa kovastikin merkitystä. Tai jossakin muussa, missä on joku rakenne siinä, niin trimmiä pitää tuossa miettiä, että miten se käsitellään. Plus sitten pitää miettiä sitä, että jos tämä on tämmöinen rivi, niin alkaako tämä numerolla? Eli se pitäisi nyt ehkä määritellä paremmin, että onko tämä rivi, joka alkaa numerolla, eli tulkitaanko se, että jos täällä alussa on välilyöntiä, niin ne niin kuin ignorataan, mutta ei oteta pois sieltä. Ja sinne tulostiedostoon menee tämä alkuperäinen. No sitähän voisi tässä sitten tehdä sillä tavalla, että lukisi tämän next-lineen johonkin toiseen muuttujaan ja sitten tekee sitä trimmatun versio. Ja sitten kun me kirjoitetaan, niin kirjoitetaan se alkuperäinen rivi sinne, jos tämä trimmausta haluaa harrastaa. Että toi on enemmän semmoinen, mitä tuossa ei ollut tehtävä annossa määritelty ja se pitäisi niin kuin itse määritellä sinne. Tämä on vähän rohkeeta. Minkä minkä takia Matsis 3-9. Eli sitä kaksi ensimmäistä merkkiä otetaan sitä jonosta. Sitten sanotaan, että niiden pitää mätsätä merkkeihin 3-9. Niin mätsääkö tämä merkkeihin 3-9? Ai niin, joo. Niin, siis sori, tämä ei olekaan tähti, vaan, että siinä on niin kuin yksi merkki, joka on 3:sta 9, ja sitten siinä on joku merkki, joka on D, tuo geno D sille regular expressionille, ja tuo oli sitten taas tuon javan takia, eli oikeastaan siinä on tietyssä mielessä sanottu näin, että siinä on 3-9 ja toinen merkki on sitten 0-9. Joo. Entäs mä muuttaisin sääntöä niin, että yli 300 tai yli 256, niin nyt tällä RecExp-versiolla sun on aika vaikea niin kun hallita niitä numeroiden suuruutta. Että tässä kohti ehkä parempi, kun ottaa tämä substringi, mikä rajoittaa, että ne on vain kaksi numeroisia, niin olisi ottaa ihan rehellisesti muuttaa se numeroksi. Ja sitten verrata se numerona. Eli tuossa kohti, jos olisi joku int n on jollakin kepukonstilla se numeroksi, ja sitten tuo ifin saisi sanoa, että jos n on suurempi kuin 30, niin nyt ainoa, mitä tarvitsee muuttaa sitten, kun muuttuu tämä sääntö, niin on muuttaa tuota numeroa, oli se kuinka pitkä tahansa. Että näitä kannattaa miettiä, että yleistyykö tämä niin kuin mihin tahansa käyttöön tuo rekkikkailu, ja numeroiden kohdalla se hyvin monesti ei välttämättä yleisty. Ja toinen, mikä on tässä vähän, niin on tämä kaksi numeroa, että siinä sä oot sitten niin jumissa, että se 30 on kaksinumeroinen. Mutta niin tai näin, selvitetään se, että onko tämä meitä kiinnostava rivi, eli tavallaan toisella, että onko se tavallaan enempi kuin se 30, jos se on, niin sitten se tulostetaan sinne toiseen avattuun tiedostoon, eli luetaan tältä F-inputista ja kirjoitetaan sinne F-outputtiin. Ja jos ei ne auennu, niin mentiin tänne catchiin, ja sitten siellä oli sitten se finali automaattisesti odottamassa, vaikka me ei kirjoiteta sitä. Että ne avattavat resurssit tällä tryssä pitää olla semmoiset, jotka toteuttaa closable-rajapinnan. Jos te haluatte jotain omatekoisia resursseja käyttää tällä try-vitissä, niin teidän pitää siihen omaan luokkaan sitten kirjoittaa closable-rajapinnan toteuttava toteutus, joka käytännössä tarkoittaa, että teillä on close-niminen metodi siellä. Niin silloin se sitten automaattisesti, oli se mitä tyyppiä tahansa, niin se osaa kutsua jokaiselle vehkeelle sitä closea. Joo, tästä kysyttävää. Mutta nyt se tekee sen tuommoisena virtana, eli nyt vaikka se olisi kuinka iso se tiedosto, niin sitä ei tarvitse niin kuin kerralla säilyttää muistissa. Eli oikeastaan sillä säilytetään muistissa se yksi rivi kerralla. Niin se on muistin käytöltään ihan eri kertaluokkaa kuin se, että luettaisiin kaikki kerralla muistiin. Ja tyypilliset Unix-ohjelmat on just tämmöisiä. Eli se Unixin yleisimmät ohjelmat, tai ne tärkeimmät ohjelmat, krepit, sedit, ynnä muut, on semmoiset, että ne ottaa niin kuin rivejä yksi kerrallaan ja viskoo niitä eteenpäin. Monesti näyttöön, mutta se näyttö suunnataan sitten joko toiselle ohjelmalle tai tiedostoon. Joo, siitä kysyttävän. Nelosessa ääniä ja ehdokkaita, kenen ehdokkaita? Saiko se jo karkkia? Et saa. Noin kauaksi ei karkkia saa heitettyä millään. Voihan mä yrittää. Nyt kun lasit tippuu. Heittäisi. Vaalit tulossa, niin nyt ostetaan ääniä. Nelonen ehdokas Java. Eli meillä oli pääohjelmaksi annettu tämmöinen juttu, ja nythän meidän pitää tästä katsoa, että mitä metodeja me tarvitaan. Eli nyt tuosta ensimmäistähän me nähdään, että me tarvitaan sinne muodostajametodi, jolla viedään parametrina yksi reaaliluku ja yksi kokonaisluku, eli rahamäärä ja alkuperäinen äänimäärä. Mä en tiedä, miksi tuolla alkuperäisellä heti ehdokkaaksi asettuessaan 300, mutta ehkä se on ostanut jo. No sitten tuohan tarkoittaa, että meidän täytyy tehdä sinne to string. Eli jos ei me tehdä sinne to string, niin se tulostaa ihan hassuja. Eli jos me halutaan se tulostavan tuommoinen juttu, niin meidän pitää tehdä sinne metodi to string, mikä tuottaa tuommoisen merkkijonoon. No sitten tämä tarkoittaa, että meidän pitää tehdä sinne void-metodi osta, jolla menee parametrina monta ääntä, paljonko ne äänet maksaa kappale. Tuo on se äskeinen to string. No sitten tämä muuttaakin vähän tuota meidän oletusta, eli tuossa me oletettiin, että me tehdään void-metodi osta, mutta tämähän tarkoittaakin sitten sitä, että tänne ostahan pitäisikin näköjään pystyä palauttamaan boolean tyyppi. Tämähän on hyvin tyypillistä, että me ensiksi tehdään niin kuin jonkunlainen, ja sitten huomataan, että olisi sillä voinut olla rikkaampikin se käyttäytyminen, ja me voidaan periaatteessa muuttaa se jo kerran tehty osta sitten semmoista, että se palauttaakin boolean, sehän ei siinä haittaa tuo entisen käyttäytymistä millään tavalla. No sitten tuo on pelkkää javaa, sen takia me ei tarvitse tehdä mitään. Tuo oli se to string, sitten meiltä puuttuu vielä yksi, eli meidän pitäisi tehdä semmoinen, että yksi ehdokas osaa verrata itsensä toisen ehdokkaan äänimäärään. Eli jos mulla on enempi ääniä kuin kaverilla, niin mä palautan positiivisen luvun. Jos mulla on vähempi ääniä kuin kaverilla, mä palautan negatiivisen luvun. Jos mulla on yhtä paljon ääniä kuin kaverilla, niin mä palautan nolla. Tietysti tuossa kohti voisi miettiä, että pitäisikö tuossa kohti verrata rahoja siitä, että jos ääniä on yhtä paljon, niin sitten katsotaan, että se, jolla on enempi rahaa, niin on parempi ehdokas. Se voisi vielä ostaa nimittäin äänen joltakin. Vähempi, jolla on, niin se ei voi enää ostaa. En mä mitenkään vihjaa, että tämä liittyy Suomen äänestykseen. Tämä voi olla joku toinenkin maa, missä tämä harrastetaan. Otetaan tämä komparetu ensimmäisenä, kun se tässä nyt ensimmäinen tupsahti vastaan. Eli, no katsotaan attribuutit. Eli attribuutithan tuossa selkeästi on reaalilukuina paljon sitä rahaa on, ja sitten äänimäärä ja muodostoja sitten semmoinen, missä ne tulee parametrina ja sitten ne sijoitetaan niihin omiin attribuutteihin. Mutta sitten tämä kompeutu. Eli nyt minä olen toinen verrattava. Katsotaan, että onko mulla enempi ääniä kuin kaverilla. Jos mulla on enempi ääniä kuin kaverilla, niin palautetaan ykkönen. Jos mulla on vähempi ääniä kuin kaverilla, niin palautetaan miinus ykkönen. Sitten henkkohtaisesti vähän vierastan tuota äänkäyttöä tuossa, koska se sitten helposti muuttuu eri muunnosten kautta ihan muuksi merkiksi, ja sitten se ei toimi ollenkaan. Että jos maailma olisi kaunis ja kaikki käytäisi UTF-8, niin okei, mutta kun ne välillä saattaa olla jotakin muutakin. No sitten jos en mä hävinnyt kaverille enkä voittanut kaveria, niin sitten on se tilanne, että yhtä paljon ääniä. Ja nyt tässä kohti olisi voinut olla se, että mennään niin kuin kelloajassa, mentiin vertailemaan sitten tunteja, jos päivämäärässä, että mentiin vertaa ensiksi vuosien jälkeen kuukausia ja sitten päiviä, niin sitä samaa voisi harrastaa tuossa. No tämän kaikenhan voi kirjoittaa periaatteessa yhdelläkin lauseella nyt. Eli voisi tehdä ihan kylmänviileesti sillä tavalla, että palauttaa suoraan sen, että miten mä pärjään kaveri äänille. Näin. Eli sen ei ole pakko palauttaa miinus yksi tai yksi. Sen kompeutu riittää palauttaa negatiivinen, nolla, positiivinen. Eli jos mulla on vähempi ääniä kuin kaverilla, eli mulla on vaikka kaksi ääntä ja kaverilla on neljä ääntä, niin tästähän tulee sitten miinus kaksi. Eli oleellista on se, että mulla oli vähempi ääniä, niin mä palautin negatiivisen luvun. Jos meillä on yhtä paljon ääniä, niin tästä laskustahan tulee nolla. Eli sama palautus kuin äsken. Eli tätä se oikeastaan se komparetu tarkoittaa. Että se käyttäytyy aina niin kuin tavallaan tämä vähennyslasku käyttäytyy. Ja silloin se voi jää yleistää niin kuin hyvin, hyvin moneen eri tapaukseen se sama asia. Tässähän ihan hyvä, että on käytetty tuota saantimetodeja, mutta tässähän voi käyttää periaatteessa, mikä vähän inhottavaakin on, että mä voin kirjoittaa, että minun äänet käyttäen suoraan sitä attribuuttia, mutta mikä vielä rumeempaa, niin mä voin ottaa sen kaveriattribuutiinkin. Eli tässä on mun mielestä Javassa ja muutamassa muussa kielessä heikkous, että mä en voi suojata sitä, että kun tämä tuotiin parametrina tämä kaveri, niin sen jälkeen se muuttuu mun ystäväksi. Eli jos mulla on metodi, mihin tuodaan kaveri parametrina, niin sen jälkeen mä oonkin se aito kaveri ja mä saan käyttää sen kaikkia attribuutteja ihan huoletta. Eli tarkoitaisi ihmisten tapauksessa sitä, että kuka tahansa ihmisluokan edustaja saa toisen ihmisluokan kaikkia attribuutteja käyttää ihan ilman sen toisen lupaan niin kuin haluaa. Eli tässä kohti jotenkin semmoinen arjen realismi on hävinnyt niiltä, että mun henkkohtainen mielipide on, että tuohon ei saisi päästä käsiksi ton kaverin attribuutteihin. Mutta jos se luovuttaa niitä mulle tällä getillä, niin sit mä voisin niitä käyttää. Mutta näin se valitettavasti on. Henkkohtaisesti, jos saisin päättää, miten tämä kieli toimisi, niin mä tekisin sillä tavalla, että tähän kirjoitettaisiin, että allow get ääniä. Eli mä sanoisin luettelisin tässä kaikki ne metodit, mitkä saa käyttää sitä attribuuttia, ja kukaan muu ei saa sitä attribuuttia missään tapauksessa käyttää. Että tuommoinen mun mielestä näistä valtavirran kielistä puuttuu kaikista, että ne ei tarpeeksi tiukkoja ole siinä. Se voi tuntua tiukkapipoiselta tuon attribuutin kanssa nyhvääminen, mutta mitä isompi ohjelma, niin sen parempi, että kukaan ei pääse mihinkään käsiksi ilman niin kuin tarkkaa sopimusta. No niin, kompeo tuli siinä. ToString palautetaan merkkiin, mihin liimataan rahaa ja get rahaa. Tuossa nyt sitten vähän tällä tavalla tehtynä niin vaihtelee se, että millä tavalla se rahamäärä sattuu tulostumaan. Jos siihen haluatte tiukan tavan, millä sen saa tulostumaan, niin voisi käyttää vaikka string.format, joka toimii samalla kuin se printf, mutta tekee merkkijonon siitä. Ja silloin me voitaisiin sanoa, että rahaa on 1.0, eli yhden luotan kokoiseen tilaan menee se rahamäärä nollalla desimaalilla. Ja jos se tilamäärä riitä, niin se käyttää enempi, että tuo yksi ei ole tuossa muuta kuin alarajaa sille. Ja sitten jos me haluaa sitten normaalin rahan tulostaa, niin se voisi olla sitten vaikka 4.2 formaatissa F niin kuin float. Eli silloin tämä ensimmäinen muuttuja täällä tulostuu ensimmäisen prosentin kohdalle ja toinen muuttuja toisen prosentin kohdalle. Eli nyt se tulostuisi niin kuin kahdella desimaalilla aina se rahamäärä. Eli tuossa voitte säätää sitä. Ainoa vaan, että jos mä säädän sitä, niin sitten pitäisi käydä säätämässä myös tuolla näitä testejä, missä on testattu jotakin. Eli nyt tuo 3.1 vastaisi parhaiten mun testiä, mikä on aika rumaa rahan tulostusmuoto tietysti yhdellä desimaalilla. Eli tästä ei voi tietää, montako desimaalia tuo tulostaa sinne rahaan, mutta tulostaa nyt jotakin, tai siis palauttaa siihen merkkijonoon jotakin. No niin, sitten get ääniä aika triviaali, get rahaa aika triviaali. Ostaminen on ainoa, mitä pitäisi katsoa vielä. Jos rahaa on enempi kuin eli mä oon ostamassa noin monta ääntä ja jokainen maksaa noin monta kappaletta, eli jos mulla on rahaa enempi kuin se kokonaishinta, niin siinä tapauksessa äänimäärä kasvaa, kun ostetaan ne ja rahamäärä vähenee tuolla määrällä ja palautetaan tosi. No ehkä pikkasen vähemmällä tämmöisellä sisentämisellä pääsee sillä, että pistää tämän ehdon tässä toisinpäin. Samaan asian tekee, nyt jos olisi testit, niin voitaisiin katsoa, että se hajoaa. Eli jos meillä on liian vähän rahaa, niin palautetaan kylmän viileästi, että ei voi ostaa. Ja silloin meidän ei tarvitse näitä kirjoittaa niin kuin eri sisennystasolle, eikä tehdä siihen niin kuin omaa blokkia. Eli tietysti mä niin kuin henkkohtaisesti tykkään, että ajattelee sitä asiaa niinpä, että käsittelee ensiksi pois semmoiset toimimattomat tapaukset siitä. Ja sitten saa se varsinainen asia jäädä tähän, jos mahdollista, niin kuin tähän peruslinjalle. Okei, joo. Ja sitten täällä ottaa sinne Eclipseen. No sitten toinen semmoinen pikku muutos tähän voisi olla se, että nyt tämä sama lasku on laskettu kaksi kertaa vaikkakin toissa kohti toisin päin. Niin tässä voisi miettiä sitä sillä tavalla, että lähtisikö se näin liikenteeseen, että double hinta on sitten tuo lasku. Ja nyt sitten jos rahaa on vähempi kuin hinta, niin silloin mä en voi mitään, ja sitten muuten sieltä mun rahamäärästä vähenee se hinta. Niin silloin se lasku ei ole kahdesti siinä, mutta ei taas muuta millään tavalla sitä toimintaa tältä osilta. Eli tässä on ahneella huono loppu, että jos se rahaa riitä, niin se ei saa sitten ostettua mitään. Jos se yrittäisi vähän vähempi ostaa, niin se saattaisi saada ostettua, että tässä ei ole semmoista niin kuin siinä astioiden kaatamisessa, että jos se saa ostettua tuota määrää, niin se ostaisi edes jonkun verran. Että tämä joko saa tai ei saa ostettua. sitä mä en tiedä, miten se toimii niissä maissa, missä sitä voi ostaa, että saako sitten ostaa vähän vähempi, jos ei saakaan niin paljon kuin halus. Kysyttävää äänestämisestä. Tämän jälkeen vallu hyvällä innolla äänestämään. Muutettava int-luokka. Eli integer-luokan ongelma oli sitä, että sitä ette voi muuttaa. Joskus se muuttaminen voi olla ihan kivaa. Kivaa, niin sitten me joudutaan sitä itse tekemään luokka, missä sitä voipi muuttaa. Int, joo. Eli kenen intti? Toinen kierros. No, jonkun intti. Se oli se tuo. Eli int on luokka, mikä tallettaa vain yhtä kokonaislukua. Ja siinä on yksi ainut muodostaja, mikä laittaa sen luvun paikalleen. Mutta sitten siellä on set-metodi, millä se voi vaihtaa sen luvun. Sitten se on teidän oma miettimisen asia, että kirjoittatteko ton tis joka paikkaan vai ei. Että tässähän se on pakko kirjoittaa, koska mulla on parametriluku ja attribuuttiluku, niin tässä mun on sanottava, että mikä tarkoittaa mitäkin. Mutta näissä sitten joku tykkää siitä, että kirjoittaa sen tis joka paikkaan, niin on epäselvä, että mikä on se oma. Sitten joissakin kielissä on semmoisia inhottavia, että nekin merkataan alleviivalla ne attribuutit. Ja mä en tykkää tuommoista erikoismerkkikäytöksistä henkkohtaisesti, mutta se on makuasia. ToString on ihan kätevä siihen, mikä menee aika helposti sillä tavalla, että liimataan siihen merkkijonoon perään tai sitten liimataan tyhjän merkkijonoon perään tämä luku. Molemmat toimii. Ei, sen saattaisi saada tämmöisellä retun integer.toString luku on varmaan se. Varmaan se niin kuin tietyssä mielessä tehokkain tapa, että nyt se annetaan niin kuin selkeälle olijolle, jonka tehtävä on tehdä sitä lukua. Eli tämän pikku ongelmassa ruvetaan saivarteleen, niin tuohon syntyy tuo tyhjä merkki jo niin kuin ylimääräisenä oliona. Tämän pluslaskun tuloksena syntyy taas yksi olio, tosin se olio palautetaan sinne eteenpäin. Ja yksi olio syntyisi, kun tämä luku muuttuu merkkijonoksi, että tässä syntyy ehkä yksi turha olio ainakin ja tulee sitten niiden yhteenlasku, että tässä vältetään ehkä se asia siitä. Tämä ehkä osaa kiertää paremmin jonkun string builderin kautta siinä, että niitä yksittäisiä numeroita laittaa string builderiin siitä ja sitten. Eli nythän tämmöinen tämmöinenhän voitaisiin tehdä tämmöinen to string sillä tavalla, että lähdetään jakamaan sitä lukua kympillä. Ja aina sitten se jakojäännös laitetaan tavallaan viimeiseksi sinne numeroon ja sitä jakamista jatketaan niin kauan aikaa, kun sitä ei enää mitään. Niin silloin tavallaan me saadaan sitä merkki kerralla ja niitä jos laitetaan jonnekin string builderiin ja sitten sieltä tehdään kerran se string. Niin. Mutta niin se varmaan tekee tässäkin sitten, että se älyää kutsua tuossa todennäköisesti itse tuota toStringiä. Tämän muuttamissa merkki on, onko se sitten siihen se liimaa se yhden turhan. Siinäkö ne oli kaikki metodit? No siinä ne oli. Se ei ollut sen kummoisempi luokka. Pitikö niitä pistää tuonne? Eli nyt tässä sitten ainoa muutos on se, että tuonne laitetaan sitten int. Ja nyt jos kaikki on kunnossa, niin sitten sinne voi tallettaa niitä meidän omia int-tyyppejä yhtä lailla, kun pystyy tallettamaan ennen jotain muuta. Kun vaan sanottiin, että nyt me talletetaan intejä. Joo, siitä kysyttävää. Kutonen oli poista taulukosta. Pääteohjauksessa, mitä katsoin, niin sen suurin vika oli siinä, että A, ei koskaan tehty paperilla yhtään kertaa, että mitä se poistaminen tarkoittaa. B, ei ollut se taulukaan auki koskaan. C, käytettiin algoritmia, mitä ei kukaan oikeassa elämässä käyttäisi. Kaikista parasta harjoittelua minusta tähän on semmoinen, kun menette, jos teillä on omakotitalo ja painavia laattoja pihassa, mutta jos ei ole, niin menette kaverin omakotitalon pihaan ja ajattelette, että siellä on 40 kiloa painavia pihalaattoja ja osa niistä on likaisia ja osa on puhtaita ja likaiset pitää saada pois. niin nyt tämä tyypillinen algoritmi oli semmoinen, että katsotaan tämä ensimmäinen laatta, jos se on likainen, pistetään pois se, otetaan seuraava ja pistetään siihen viereen, seuraava ja viereen ja seuraava viereen ja seuraava viereen ja sitten mennään uudestaan katsomaan tätä laattaa, mikä oli nostettu siihen, että voi ei, tämä on likainen, heitetään se pois ja kannetaan kaikki muut tähän. Eli jos sillä kaverilla on 100 laattaa pihassa, niin te 10 000 kertaa nostatte laattaa siellä A40 kiloa. Ja en usko, että kukaan tekee sitä ainakaan niin kuin muutaman 100 laatan jälkeen, että sitten siinä keksii jo paremman algoritmi. Eli oikeastihan se menee enempi tai vähempi sillä tavalla, että jos te huomaatte likaisen laatan, niin ehkä se otetaan sitä pois. Jos seuraavakin on laatta likainen, niin eihän sitä nosteta siihen, mihin se puhas pitäisi tulla, vaan sekin laitetaan pois. Ja sitten kun löytyy puhas laatta, niin me muistetaan, että nyt tätä puhasta laattaa pitää vielä 2 pykälää tänne päin. Ja sillä tavalla me päästään, että me mennään yhden ainoan kerran se rivi läpi. Ja saadaan ne puhtaat laatat siihen kaikki vierekkäin. Mutta ne algoritmit, mitä mä tuossa edellisessä demoryhmässä arvoin täältä, arvotaan nyt mallin vuoksi lisää, niin ne oli tuossa on periaatteessa ihan okei algoritmi. Onpas erilainen tuuri kuin äsken. Mä arvoin monta ja ne oli kaikki sitten näitä. Eli tämä, että siinä on 2 silmukkaa sisäkkäin, niin se tarkoittaa sitä, että jos siellä on se 100 laattaa, niin jokaisen 100 kohdalla tehdään se 100 nostaminen sitten taaksepäin, jos se tarvitsee nostaa. Ja silloin se on n toiseen algoritmia selkeästi älytön homma. Ja tuossa on while ja while. Eli kaikki nämä, missä on 2 sisäkkäistä silmukkaa, niin se tarkoittaa sitä, että se tehdään selkeästi niin kuin tehottomasti. For. Vielä yksi for. For. Eli ainoastaan semmoinen, missä on 1 silmukka, niin siinä on jotakin mieltä. Täällä on tehty joku aputaulukko, mutta aputaulukko on oikeastaan turha tässä. Että tämäkin on parempi kuin se tupla foori, koska tuo aputaulukon tekemiseen menee niin kuin 1 n. Ja sitten sen pois kopioimiseksi, mikä tehdään tässä, niin siinä menee 1 n. Eli siihen tulee vaan kerroin siihen, että se algoritmin kompleksisuus on esimerkiksi 2 n, kun se toinen on n toiseen. Että vaan suhteellisen pienillä n:illä se 2 n on huonompi kuin n toiseen. Mutta se ei tarvitse sitä aputaulukkoa. Tehänpä se kerran tuolla taunolla, kun siinä sanottiin, että tee se taunolla, niin nythän siinä, kun mä nostin sitä pihalaattaa, niin mulla on yksi tavallaan, pitää muistaa, että mitä laattaa mä oon nostamassa ja katsomassa. No sit kun mä otan täältä, löydän puhtaan laatan, niin mun pitää muistaa se, että mihinkä kohti mä tämän puhtaan laatan laitan. Eli mä tarvii yhden indeksin siihen, että jos mä löydän hyvän laatan, niin mihin kohti mä laitan sen. Ja sovitaan, että tämä J on mulla semmoinen indeksi, että mihin kohti mä laitan se hyvän laata, ja tämä I on sitten se, mistä kohdasta mä katoon. Eli nyt jos mä otan tästä 4 kohdalta ja huomaan, että 4 kohdalla on puhas laatta, niin mä laitan sen tähän. Tavallaan otan tämän, se ei anna näköjään tuosta 4:sta siirtää 4:n paikalle. Mutta koska tämä 4 ei ole se likainen, 9 oli likaisia tässä pelissä, niin siirretään molempia pykälä eteenpäin. No 7 tavallaan otetaan tästä I:n kohdalta ja laitetaan J:n kohdalle takaisin. No sitten katsotaan 9. Katsotaan 9 ja nyt 9 on likainen laatta. Eli mä en tee sille yhtään mitään. Siellä pihatyössä se ehkä pitäisi nostaa pois se likainen laatta siitä, mutta tässä se saa jäädä siihen paikalleen. Mä siirryn seuraavan kohdalle. Jippii, tämä on puhas laatta. Siirretään se siihen kohti, missä mulla on merkki, että mihin se seuraava puhas pitäisi tulla, eli tuohon, ja sitten siirretään sitä puhas paikkaa 1 eteenpäin, ja sitten tätä siirretään ilman muuta aina eteenpäin. Likainen laatta, ei tehdä mitään, siirretään 1 eteenpäin. Puhas laatta, siirretään se siihen seuraavan puhtaan paikalle, 1 eteenpäin, tätä 1 eteenpäin, no sitten meillä loppukin tämä homma. Eli silloinhan mulla on nätisti ne 4 ensimmäistä jäänyt tonne jotka on niitä tavallaan kelvollisia laattoja. Mitä täällä lopussa on tapahtunut, niin se ei mua kiinnosta. Tärkeintä on se, että nämä neljä ensimmäistä lukua on nyt, koska sieltä kaksi ysiä tavallaan piti poistaa, niin täällä neljä ensimmäisen joukossa ei ole kahta ysiä ja ne on entisessä järjestyksessä. Eli tuommoinenhan se algoritmi siinä enempi tai vähempi pitäisi olla. Minne mä sen hukkasin tuonne. Eli täällä on tehty tällä tavalla, että ton mun J-nimi on vapaa indeksi. Niin joo, sitten muuten toihan nätisi tää J on suoraan sitten mulle se arvo, että paljon tää jäljelle jääneiden määrä on, eli se jäi tuohon nelosen kohdalle. Täällä on tekijällä ollut vapaa indeksi sen nimi. Sitten tässä on I:lle vipotettu läpi kaikki, eli I on sama kuin mulla. Sitten on katsottu, että jos siinä paikassa on, ei ole poistettava, ja tämä testi on pikkasen tarpeeton tässä, mutta miksei se siinä voi olla. Eli jos se on sillä tavalla, että ne kaikki laatat on puhtaita, niin siinä vaan katsotaan, että jos se vapaa paikka on sama, missä ollaan menossa, niin mitäpä sitä nostamaan ollenkaan. Eli tämä testi on siinä vaan sitä varten, että jos ei yhtään tarvitse poistaa, niin ei tule mitään nosteltua. Eli jos se on ei poistettava, niin otetaan se alkio, mitä katsottiin, ja siirretään se siihen vapaan paikalle. Ja sitten se vapaa siirtyy eteenpäin. Ja kaikissa tapauksissa aina siirtyy se i eteenpäin. Ja niinhän se mulla tuossa äsken teki. Sitten palauttaako tämä taulukon vai ei, niin se ei ole mitenkään hetkinen. Tämähän on muuten väärin. Tänhän piti palauttaa se paljon täältä jäi niitä alkioita jäljelle. Joo, siis se oli se tärkeä palautusarvo, että se muutti tätä taulukkoa ja sitten se palautti sen tiedon siitä, että monta niitä jää jäljelle. Eli ton pitää olla int-tyyppinen tuo paluu. Noin. No sitten, eli idis on se, että me jatkossa, sit kun me käsitellään tämmöisiä taulukoita, niin kaikille alioihmille, jotka käsittelee taulukoita, niin viedään parametrina se itse taulukko ja se määrä, paljonko siinä taulukossa on tavallaan niitä järkeviä arvoja. Eli nyt kun me heitettiin ne kaksi ysiä pois, niin siellä on enää neljä se järkevä määrä, vaikka se length on 6. Eli siihen lengthiin me ei pysytä millään vaikuttamaan, mutta me voidaan niin kuin leikkiä, että me ei käytetä kaikkia niistä. No sitten seuraava tehtävä oli sitten tehdä siihen meidän omaa hienoon tietorakenteeseen poista. Eli että nyt jos me ollaan alustettu se meidän taulukko vaikka noilla numeroilla, niin sitten me voidaan sanoa, että meidän taulukossa ei ollut hienoa alustuslausetta, niin sen takia se on tehty tässä tämmöisellä for silmukalla, eli vipotetaan nuo luvut läpi ja lisätään ne meidän taulukkoon. Niin sitten se on ensimmäisellä kierroksella tommonen. No sitten jos me sanotaan, että poista sieltä kasit, niin sen jälkeen siellä taulukossa on saman verran alkeita kuin äsken. Kun me sanotaan, että poista kutoset, niin no kaksi kutosta on sieltä poistunut. Ja miten me saadaan tehtyä, niin mehän just tehtiin tämä. Eli nyt tämä meidän poista metodi, se saa parametrina sen poistettavan, mitkä on likaisia laattoja, ja kutsutaan sitä äskeistä aliohmaa, koska meidän koko taulukon rakennehan oli se, että siellä oli oikeasti olemassa vaan kaksi attribuuttia, eli se alkiot, taulukko ja sitten tuo lukumäärää edustava laskuri. Ja nyt kun me sanotaan sille alkiot taulukolle, että poista sieltä, niin se äskenhän teki sen poistamisen. Me viiään sille parametrina, oli se vaikka 100 pitkä lenkti tuossa, jos meillä on se 10 mukamas käytössä, niin meillä viiään 10 tuolla. Ja sitten se kertoo meille takaisin, että sen poiston jälkeen siellä on enää 4 jäljellä, ja se on sitten se, mikä meitä kiinnostaa. Eli nyt kun meidän kaikki muut algoritmit on rakennettu sen varaan, että tämä lukumäärä on jotakin, niin silloinhan tuu stringikäs sieltä ei anna kuin ne, tuossa tapauksessa ne 3 ensimmäistä alkiota, vaikka siellä on muita jäljellä. Tuohon ensimmäiseen tuo testaaminen menee mielekkäästi, koska siinä ei ollut dokumentoitu mitenkään sitä, että mitä tapahtuu niille lopuille alkioille. niin silloin tämä testi voisi tässä varsinaisessa kutostehtävässä olla semmoinen, että arrestustringhän hienosti muuttaa taulukon merkkijonoksi, mutta se tekee aina siitä sen length pitkän, ja nythän mä en ollut length määrästä kiinnostunut, niin mä voin tämän testin kirjoittaa sitten sillä tavalla, että mä sanon vaikka, että siellä on ensiksi joku merkki, sitten siellä on nämä 4, koska sen poiston jälkeen siellä pitäisi olla 4 käytössä, ne on just niin kuin pitäisi olla, mutta mitä on ne loput alkiot siellä, niin se ei mua kiinnosta enää, koska mä en ikinä aio mennä niihin 4 pitemmällä oleviin alkioihin, koska mä tottelen tuota 4 sitten tulevissa alioimakutsuissa. Eli nyt tällä logiikalla me saadaan rakennettua sitten se, että meidän tämä oma taulukko niin kuin tietyssä mielessä pystyy operoimaan siellä vähentämään ja lisäämään niitä, vaikka taulukko ei sitä niin kuin leikisti pysty tekemään. Kysyttävää tuossa tehtävästä. Se olikin 8, sori, menin asioiden edelle. 7 tehtävässä piti tehdä klooni, ja kloonin ongelma on siinä, että jos se tehdään väärin, niin kloonin ongelma on siinä, että kun meillä on se taulukko, niin sitten voi huonossa tuurissa käydä sillä tavalla, kun siitä tehdään klooni, niin se onkin tämän näköinen se tilanne. No sitten ja sitten voitte muuten sanoa, että se implementoi clonable sen jälkeen, kun sinne sen kloonin tekee. Tässä käy just silleen huonosti, että kun käytetään sitä valmista kloonia, niin se valmis klooni tekee siitä just sen, että se jokaisen attribuutin vaan semmoisena laittaa samaksi molemmissa. Eli nyt kun tässä alkuperäisessä taulukossa mulla on viite tuonne, niin kun sitä tehdään klooni, niin siihen tehdään just samaa määrä attribuuttia kuin tuossa, joka attribuutilla annetaan sama arvo, ja sit se on tuon näköinen se tilanne. Ja nyt se ei menisi niitä testeistä läpi, että nyt jos mä leikisti lisään tänne toiseen taulukkoon jotakin, niin kyllä se tulee tänne toiseenkin taulukkoon lisättyä, koska ne on samalla viitteellä. Tai teen muutoksia tuohon toiseen taulukkoon. Mutta se on totta, että se pitää aloittaa se kloonaaminen sillä, että me kutsutaan tätä superkloonia, että me saadaan se ketju menemään ehjänä läpi sitten, jos siellä tehdään enemmän sitä kloonaamista. Tässä on tehty sillä tavalla, että luodaan uusi taulukko, mikä niin kuin periaatteessa leikisti on okei. Ja sitten käydään viuhtumassa kaikki ne mun alkiot. No en tekisi tässä näin, että laitan tuonne toisen taulukon iinteen paikkaan, vaan kutsusin sitä valmista lisämetodia. Eli tässä kohti voisi tehdä siellä tavalla, että kutsus olion lisämetodia, koska semmoinenhan oli sinne tehty. Eli sanotaan, että lisätään jokainen meidän alkio sinne kaverin taulukkoon. Sanoin, että leikisti, koska nyt tulee sitten, se menee aika paljon syvemmälle, mutta tulee ongelmia siitä, että jos tuo klooni ei kutsu sitä kantaluokan klooniin millään tavalla, niin sitten se klooniketju ei tietyissä tilanteessa pysty menemään ihan loppuun asti. Ja sitä on kritisoitu tätä Javan kloonia ei ole oikein hyvin tehty. Että se jollakin välttävällä tavalla auttavasti tehtynä se kloonaus menisi karkeasti noiden kahden yhdistelmänä. Eli me ensin kutsutaan sitä peruskloonausta, ja tämä tekee nyt meille sen vääränlaisen taulukon. Se tekee meille siitä sen, että nyt kun se meidän taulukkosysteemi on tossa, ja sitten siellä on viite sinne taulukkoon, niin se tekee sen, että tämä on tuonne. Ja sen jälkeen tehdään sitten tuo mitä me tuossa äskeisessä tehtiin, eli luodaan tietyssä mielessä tuo alustan luotan oman taulukon tälle, käännetään se tuohon omaan taulukkoon, sieltä puuttuu vielä ne alkiot, ja no, mites mä pääsen tuosta eroon noin. alkiot puuttuu ja sitten käydään tekemässä ne, että käydään ne kaikki täällä olevat alkiot niin lisäämässä tänne. Eli jos mulla on täällä 3 se alkioiden määrä, niin nyt mä oon lisännyt 1 ja nyt kun täältä otetaan seuraava alkio ja lisätään se tänne, niin sitten mulla on tuossa 2 ja tuo muuttuu automaattisesti 2. Ja sitten kun me lisätään vielä 1, niin tuo muuttuu automaattisesti 3. Ja silloin niissä on molemmissa ne samat sisällöt. Eli sitten on sisällöllisesti samoja, mutta molemmilla on omat taulukot. Että tämän kanssa on yllättävän paljon ongelmia. Ja vielä ongelmaisesti muuttuu sitten, kun nämä alkiot, koska nämäkin pitäisi kloonata. Tämä toimintahan perustuu nyt pelkästään siihen, että nyt nämä meidän alkiot on inttejä. Mutta jos ne olisi ollut olioita, niin mä en olisi voinut samalla tavalla lisätä sitä samaa oliota sinne kaverille, koska meillä olisi ollut sitten kummastakin taulukosta 5 samaan olioon. Ja siksi mä olisi pitänyt kloonata ne mun oliot. Ja se tekee vielä pykälää hankalammaksi, ja se on tulevissa demoissa sitten. Muista, onko kuru tehtävänä, koska siihen liittyy ylimääräisiä haasteita. Mä en muista enää, mä oon joskus lukenut se, ja siihen oli monimutkainen selitys. Mutta kun siinä on se, että kun se klooni toimii sillä tavalla, että nyt se niin ottaa sen kaverin attribuutin, periaatteessa se tekee sitä kopion, mutta jos se on kloonautuva se kaveri attribuutti, niin se kutsuukin siinä sitä kloonia. Ja tällä tavalla niitä kloonien pitää päästä kutsumaan klooneja, ja jotenkin se liittyy tähän se, että... Ja sitten siinä oli toinen juttu, mikä liittyy siihen tyyppiin jollakin mystisellä tavalla. Vitsi, pitäisi lukea uudestaan se selostus. Se jotenkin liittyy siihen, että nyt se on oikein tyyppinen, kun se tehdään se kloonin kautta. Se pitää se huolen siitä, että se on oikeaa tyyppiä. Ja kyllähän tollakin, että mä luon sinne uuden olion, niin siitä tietyssä mielessä tulee oikeaa tyyppiä, mutta joku hämyys siinä oli, että se... Siis sanotaan, että se toimii niin kuin tämmöisessä arkikäytössä, mutta todennäköisesti lakkaa toimimasta sitten, kun se heitetään niin kuin oikeaan käyttöön. Mutta että sitä on paljon kritisoitu siinä, että se olisi pitänyt tehdä toisella tavalla. C++ on semmoinen kuin copy-konstruktori, mikä hoitaa sen samaan homman. Eli jokaiselta oliolta voidaan edellyttää, että se niin kuin konstruktorilla luo itsellä samanlaisen vehkeen. Ja siihen ei sisälly ihan yhtä paljon niin kuin samanlaisia murheita. Mutta siihen sisältyy se toisia murheita, joita katsotaan sillä C++-kurssilla. Että tämä on aina vaikea tuo kloonin tuottamisjuttu näköjään. 9 voisi katsoa, koska se on vielä ihan tuommoinen standarditehtävä. Kello 9 tulostaa tiedostoon 1 000 000 kertaa. Oliko se tässä? Eiku, miten mä hyppäsin jo eri kohtaan? Äskenhän mä olin siinä kohdassa. Eli tiedostoon kirjoittaminen tuo. Okei, tämä menee tällä tekniikalla. Siinä voisi nykyisin käyttää sitä try-vittiä, niin ei tarvitse ihan näin paljon kikkailla tuossa. Sitten jos käyttää tätä vanhaa tekniikkaa, niin täällä on ehdottomasti oltava tämä finally close. Eli nyt tämä pätkähän ei tarvitse closea, kun tämä tarkoitti, että se ei auennut se tiedosto. Mutta... Nyt jos me päästään tästä eteenpäin, se tiedosto on auki ja sen jälkeen pitää huolta, että se ei missään tapauksessa jää sulkematta. Mä en ole ihan varma, että onko tämä oikea sisennys näin, että tuo finali on tuossa train kaverina. No sitten tässä on piti tulostaa silleen 0, 0, 0, niin nyt on ensimmäiset 10 tulostettu niin, että niiden eteen on tulostettu 2, 0 ja loppujen eteen 1, 0. Nyt jos pitäisi tulostaa eri määrä numeroita, niin tässä tulee vähän ongelmia, että tässä kohti voisi käyttää nyt printf, kun sä oot käyttänyt niin hyväkseen sitä. Eli tämän voisi tehdä tällä tavalla, että laitettaisiin tähän, että prosentti 0,3d, eli tulostetaan tuohon kohti kokonaisluku, d tarkoitti kokonaislukua sillä tavalla, että se tulee 3 kokoiseen lootaan, jos se ei käytä kaikkea 3, niin silloin siihen tulee 0 eteen. Eli tuo 0 tarkoittaa, että mitä siihen tulee eteen, jos ei se 3 tule täyteen. Ja sitten tuo en enää turhaan kirjoita, ja se voidaan se rivinvaihto laittaa tuonne. ja sitten laitetaan tänne tulostettavaksi parametriksi se i. Ja silloin meillä voi olla tuossa tonne 100C asti tuo, niin kuin se pitääkin olla, niin sitten ei tarvitse tavallaan kahtena eri osana tehdä se. Eli kylmän viileästi viuhotaan läpi nuo kaikki numerot ja sanotaan, että enää turhaan kirjoita. Ja nyt jos ajatellaan, että kauanko tähän tekemiseen menee, ja tämän osan sattuisi muistamaan tästä, niin tämän tekemiseenhän ei sitten oikeasti mene välttämättä sitä puolta minuuttiakaan, mitä nopeimmat oli tehnyt sen kyseisen demotehtävän siellä. No olihan se jotain muutakin tulostettavaa. Ja silloin mä näytin malleja, miten sitä tehdään jollakin komentoriviskriptillä ja muuta, että se oli joku 10 riviä se koko juttu, vaikka se teki jotain erikoisempiakin asioita. Eli jos teillä on isompia juttuja tehdä tiedostoja, niin ohjelma, mikä tekee sen tiedosto, mitä te tarvitte, ne on ihan relevantti vaihtoehto. Joo, tästä kysyttävää. Ja sitten se Trivitillä tehty, niin on pikkasen lyhkäsempi tästä. Se, mitä tässä voisi kysyä parametrina, niin olisi tietysti tuo, että montako kertaa tulostetaan, ja sitten tuo teksti, mikä sinne tulostetaan, niin ne voisi olla tuossa joko sillä tavalla, että ne tulisi täällä arksissa, tai sitten ne kysyttäisiin ihan käyttäjältä. Joo, sitten kysyttävää. Kuvasta luokka, onko tätä kellä? Tuossa oli äskeisessä ryhmässä Jarnolla oli tuosta ihan hyvä kuva. Mites mä nyt saisin nämä näkyviin yhtä aikaa? Elikkä tässähän tietyssä mielessä on nyt tuommoinen taulukollinen numeroita. Ja tuossa toi Jarno oli antanut sen luokan nimeksi harrastukset. Eli harrastukset oli vaan tuommoinen lista integereitä. Ja silloin tavallaan tuo tulee siinä. No sitten yksi tämmöinen henkilö täällä on sitten ollut nimellä jäsen. Eli siellä on attribuutteina etunimeä, sukunimeä, osoitetta, postinumeroa. Ja sitten on harrastus ID, joka suoraan noin kannattaisi olla integer, niin me saadaan oikeasti tuosta kuvan mukainen viite siihen. Inttihän ei ole viite, mutta integerhän on viite. Jos tuo olisi integer, niin se olisi tavallaan viite sitten siihen harrastukseen, mitä se harrastaa. Ja sitten jäsenet-luokka meillä olisi tuosta tuo noin. Eli siellä on, että montako me pystytään tallettamaan, jota ei tarvitse tallettaa, koska tieto on tuossa ja sitten se käytettyjen määrä. Eli se olisi oikeastaan sama kuin se meidän harkkatyöjuttu siinä. Ja sitten sinne pystyy lisäämään ja tekemään jotakin sille. Ja sitten tuo varsinainen tietorakenne tuossa saataisiin tehtyä sitten sillä tavalla, että luodaan tuo harrastukset tuossa. Eli lisätään nuo numerot sinne taulukkoon. Sitten tehdään tuosta kattokassina ja sepesusi, lisätään kerhoon kattokassinen. Ja sitten tuossa kuvassa on kaksi nuolta sepesusta, eli sisätään se sepesusi kaksi kertaa sinne, niin meillä on kaksi nuolta siinä. Ja sitten pitäisi saada vielä tuosta kattokassista nuoli tuonne ysiin kohdalle, niin sanotaan sille, että lisää harrastus, otetaan tuolta tuo harrastus. Harrastus, me voitaisiin ottaa siltä suoraan tuo ykkösharrastus, niin se antaisi meille tuo ysi viitteen. Ja sitten jos me otettaisiin sieltä suoraan tuo kolmosharrastus, me saataisiin se kolmosviite sieltä. Ja sitten tuossa sepeissä pikku muutos. Niin sehän tässä samassa luokassa, eli lisää harrastus, niin sinne tuodaan parametrina integer. Integer harrastus. Eli sitten me vaan laitetaan tuo harrastus tuohon noin, niin silloin se viittaa tuonne, silloin se olisi just tuon kuvan mukainen. Paitsi tämä taulukko ei ole ihan tämmöinen, koska se taulukkohan on oikeasti sitten semmoinen, että täältä on viitteitä niihin integer-olioihin, että nyt tuo on vähän kuvattu eri tavalla. Mutta se, että kun tämän kuvan saa piirrettyä itsellesi, että miten se homma pitäisi näyttää, niin sitten tämän ohmakoodin tekeminen on siihen kohtuullisen suoraviivainen operaatio. kysyttävää. Meni vähän pitkään tässäkin.